Skål.
Så.
Skål og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie.
Det er, jo podcasten til dig, som elsker dumme historier fra verdenshistorien, og two chubby guys from Aarhus.
Ja, det er lidt radioversion af grusomme historier for grusomme børn, ikke?
Præcis.
Bare dumme historier til dumme børn.
Kloge børn, skarpe børn, hyperintelligente børn. Og de bliver præsenteret som altid af mig, jeg hedder Alexander Janko nogle gange, også kendt som Teddy McFlipflop, og så også...
Jeg hedder Peter Løde.
Lige præcis.
Og hvis det lyder lidt anderledes, så er det fordi, at vi optager et nyt sted.
Endnu et nyt sted.
Vi optager min lejlighed den her gang. Jeg er jo flyttet til Viby.
Lige præcis, Gun City.
Ja, og det, jeg tror, det er tredje gang i løbet af den her podcast, at jeg flytter. Fjerde gang måske. Jeg har boet på kollegie, der har vi optaget et afsnit. Jeg har boet på nede i Aarhus Centrum, hvor vi også har optaget.
Og du har boet tilbage i Risskov, og nu er vi faktisk i Viby. Så det er fjerde location for dig.
Fjerde location.
Og tredje location for mig i vores hus.
Ja.
Så vi har flyttet i alt 7 gange. Og vi lyder stadig fucking perfekte.
Ja.
Altså, det er der ingen tvivl om. Ugens episode, den er bragt til dig i samarbejde med Grimbergen.
Lige præcis.
Som jo er det her ret store ølbrand, belgiske ølbrand. Klassisk munkeøl, men alligevel med et moderne twist, hvilket vi også kan se på den øl, som jeg lige har skænket op.
Ja, den er meget rød.
Ja, det er det jo. Og det er jo fordi, altså man kan sige, nu det er jo lidt dumt at sige det en dag, hvor alt vejret er gråt, men altså det er jo sådan lidt forårslunet er på vej, altså det begynder lige så stille at være sådan en tid
til. Ja, når det ikke fucking sneer.
Når det ikke sneer, ja præcis. På den måde, så fucker naturen også stadig med os, for lige at minde os om, at vi bestemmer ikke over den, det er omvendt, ikke? Men altså, det er ligesom sådan, altså det her, det er jo sådan en forårs-/sommerøl, fordi vi er simpelthen ude i Grimbergen Rouge, som simpelthen er deres bud på et, altså en belgisk øl med et frugtigt twist.
Ja, okay.
Så den er simpelthen tilført, jeg mener, det er enten jordbær eller hindbær, eller begge dele faktisk. Jeg kan i hvert fald på duften fornemme, at vi er ude i nogle klare jordbærnoter.
Mm.
Og så er det jo, hvad kan man sige, det er jo meget moderne, det er også noget, vi selv har dyrket enormt meget i podcasten, det her med de belgiske øl med frugten. Og det er jo en meget lang belgisk tradition, det her med, at man kommer frugt i øllet, for at gøre det lidt mere let og lidt mere, tilgængeligt, og dermed også måske også lidt mere forfriskende,
end de her
tunge 10%, som de jo også er glade for. Så,
Så
det er jo perfekt til sådan en dag her, hvor at, solen den lige skinner lidt ind her, mens vi optager. Og igen,
det er også, altså, jeg har lidt på fornemmelsen, at værguderne, de har en beef med mig.
Jo.
Altså, det er som om, hver gang, at jeg ligesom tænker, nu foråret på vej, så bedrifter jeg mig lige til at tage solbriller på, og så dagen efter, så fucking sneer det.
Ja. Jamen, det er sådan, det er. Nå, skål.
Skål. Den smager ikke så... jeg havde forventet, at den ville være mere sur.
Ja, men det er jo også fordi, at alt det belgiske, vi har drukket indtil videre, det har bare en sur kvalitet over sig, ikke? Det her, det er frugtigt, men har alligevel også den der sådan...
Smager meget jordbær, synes jeg.
Ja,
altså, der er meget altså, rød grød med fløde over det på en eller anden måde.
Lige præcis. Den har den meget kraftige belgiske maltbund, altså, og også den her belgiske gærting med, at den har sådan lidt banane, lidt krydret æster i smagen. Ikke? Og det er sgu super nemt at drikke, og jeg vil sige, hvis man skal have fat i noget frugtigt øl, så er det her jo også altså, nemt at få fat i, og det smager sgu også rigtig fint, så det er en god måde at komme ind i det på også. Så skål til Grimbergen. Tusind tak for skænken, og fordi at de støtter vores projekt. Det er vi meget glade for.
Ja.
Peter.
Ja.
Det er mig, der er i støjen med i dag.
Det er det nemt. Det er jeg det. det er jeg virkelig glad for, du siger, fordi jeg sad bare...
Åh nej. Fuck, der var noget, jeg skulle have husket.
Fuck,
jeg kan ikke huske,
om det er Pixie eller...
Nej, præcis. I dag, der vil jeg fortælle dig historien om det, der på alle måder er en fantastisk pioner. Men selvfølgelig med en lille slagside.
As we know them.
Jamen lige præcis. Men det er fordi, vi skal ind på et emne, som er mega hot for tiden i det meste af verden. Også herhjemme, selvom vi ikke har så meget forstand på det.
Nej.
Men vi dyrker det alligevel en lille smule. Fordi vi skal snakke krigsmateriel.
Okay.
Det er jo hot shit.
Det er jo Danmarks primære eksport lige nu.
Ja, lige præcis.
Det er bacon.
Ja, vi får ikke så mange penge for det, til gengæld.
Nej, altså, det er en rigtig dårlig handel, vi har lavet der.
Ja, det er lidt en form for gavebod. Det er Palles gavebod, bare på ukrainsk.
Det burde være sådan, altså, hvis ukrainerne køber 8 pakker bacon, så får de lige en bazooka med.
Præcis. Klassisk mere salg.
Som form for Walmart deal.
Ja, præcis. En economy deal. Nej, vi skal snakke om ubåde, Peter. Og det er jo sådan en sjov størrelse, fordi herhjemme, der er det primært noget, folk de forbinder med, fede film fra den kolde krig.
Nej, det er overhovedet ikke det, vi forbinder det med herhjemme.
Nej, men det kommer vi til. Nej, men altså, det er jo bare det med, at ubåde er jo bare sådan en mærkelig størrelse herhjemme, fordi vi har 5.000 km kystlinje i det her land, men vi har ikke nogen ubåde. Altså, vi har sælen, og den ligger pt. Og rådner op ude på Holmen i København, fordi, jamen, altså, selv den gider vi jo for helvede ikke.
Nej, det er where the fucking U-boats.
Jamen, præcis. Altså, på den måde, så kan man sige, det er jo også bare et meget sådan tydeligt eksempel på, at den der maritime storhedstid, som vi har, den er 100% bag os nu, ikke? Altså, vi vil ikke rigtigt. Og så har vi selvfølgelig også, måske det de fleste, når jeg siger dansk ubåd, tænker på, og det er jo Peter Madsen, ikke?
Ja, ja.
Men det vil jeg bare sige, det er ikke det, dagens historie skal handle om.
Nej.
Det vil måske også være lige over stregen, altså, det er sådan en klassisk too soon, tror jeg, at vi må sige.
Lidt.
Jamen, det der med at lave en miniatyrisk gennemgang af, altså fra raket og så til det der sæbe, han formede som pistol for at flygte fra fængslet. Ja.
Det gjorde han også stadig
ikke
glemt.
Og det er præcis. Og der var bare sige, altså sådan som bare bemærket som bisætning, ikke? Fuldstændig sindssygt. Altså,
det men det er også, altså, Peter Madsen er en karakter, som vil være oplagt at dække i podcasten. Problemet er bare, prøv at tænke på alt det shit, han har lavet de sidste 3 år. Jamen, det kan det ikke blive så over de næste 20.
Ja, du tænker, det simpelthen, det vil være...
Jeg tænker, det er spild at lave den nu.
For det kan gå helt græssalt. Ja. Ja, men jeg tænker også, det der med sæbe og pistol, ikke? Jeg kunne ikke lade være med at tænke, altså, hvem er det, der falder i den fælde? Altså, at der står en eller anden, der bliver overmandet, og han står og peger på dig med en gun, og du tænker, det virker fuldstændig plausibelt, at... vores absolut mest hadede fange herinde, han på en eller anden måde har fået fat i et skarpt skydevåben.
Men de ved jo, han er jo sådan en MacGyver-type. Han har bygget sin egen fucking ubåd, så jamen, selvfølgelig kan han også bygge det ud af en bare sæbe, og så lidt sengelindet, ikke?
Jo. Men det
og
også...
så trykker han på, og så kommer der sådan en sæbeboble ud.
Ja, præcis. Jeg vil så sige, det er jo også en betændt situation, den kære Peter Madsen. Altså det der med, forestil dig, at du bliver vitterligt, altså du bliver truet af en pistol, og du når selvfølgelig ikke at tænke, det er nok en attrap. Altså det gør du ikke.
Men det er også bare, selv hvis man tænker, det er en attrap, vil man tage chancen?
Ja,
altså,
præcis.
Man kigger på det, det ligner godt nok meget sæbe, det der.
Ja, præcis.
Men det er også fucking mærkeligt.
Ja, men det er også det, på en eller anden måde så ødelagde det også situationen for mig, fordi det er jo sådan en vild situation, altså en fangeflugt. Og jeg ved ikke, om du kan huske billederne, fordi der kommer nogle overvågningsbilleder ud, hvor man ser ham løbe igennem billedet, og så ser man en fængselsbetjent løbe efter ham. Og så er der jo der var også lydspor på, hvor man bare kan høre, han råber efter ham sådan, Peter? Peter? Altså som sådan en, der råber efter fucking barn, der er løbet.
Ja, sådan det er hans hund, der er blevet væk.
Præcis, var sådan. Og det er no disrespect til fængselsbetjenten, ikke? De er nogle fucking champs, ikke? Men, altså man må fandme også godt, altså man må godt give den mere svung.
Ja,
altså.
Det er ikke lige den situation, hvor du skal være mest pædagogisk, sådan at så er der time out, hvis ikke du kommer
præcis,
tilbage.
Du skal ikke, altså det er fucking...
Så kommer du i seng uden aften, ja, det præcis, kan jeg godt love dig for.
Du er sgu nødt til at give den lidt mere svung på retorikken, når der er en mand, der har truet dig med en pistol og løber sin vej.
Ja.
Altså det går sgu ikke, det der.
Så kan du ikke være sådan, åh...
præcis. Altså der må du må godt give lidt mere, patos.
Ja.
Det er i hvert fald en opfordring.
Det er i hvert fald at være sådan noget. Peter, kan du så komme her?
Ja, ja, præcis. Altså, venligt, men bestemt, ikke?
Ja, nu tæller jeg til 10.
Præcis, så vender du dig om. Nej, det er ikke Peter Madsen, vi snakker om. Det er det, jeg prøver at sige. Vi skal snakke om anden ubådsentusiast, men faktisk også en ubådsentusiast, hvis ungdom trækker tråde til Danmark.
Okay.
Og faktisk var med til at antænde hans karriere. Fordi vi skal snakke om ubåd i en tid, hvor de om muligt var altså noget mere uhyggelige, end de er den dag i dag.
Ja, fordi, det kommer altså, lige efter, vi snakker om en, der slog en ihjel i en ubåd.
Ja.
Og det kunne blive meget værre end det.
Okay, det er jeg selvfølgelig ikke rede til at bedømme, fordi at, jeg har aldrig været i en ubåd, men jeg kan forestille mig, at det er en klaustrofobisk følelse. Jeg kan ikke forestille mig, at det her må være det mest skrækkelige verden, men jeg vil sige, at ubåd er generelt pisseuhyggelige.
Ja, ja.
Og
det er et rum under vand.
Præcis, og vi skal tilbage til 1800-tallet.
Okay.
Og der kan jeg ikke forestille mig, at ubåd er mindre uhyggelige.
Nej.
Men det er der, vi skal hen, fordi vi skal gå i sporene af den tyske ubådspionær, Wilhelm Bauer.
Ja.
Som alle jo kender. Wilhelm, han bliver født i Bayern i december 1822 som søn af en bayersk kavaleriofficer. Det er en tid, hvor krigsteknologi stadig er sådan noget med kanoner og forladede pistoler og muskedonner og altså bajonetter og alt det der.
Ja.
Alt det fede, ikke? Altså, det er trælsekrig.
Ja, alt det der, altså, der var jo krig, det er ligesom, der var reload time, ikke?
Ja, præcis. Jeg tror også, er det ikke også lidt dobbelt konfekten? Pleonasme at sige, den vilde krig.
Den vilde krig.
Ja, fordi altså, krig er vel bare per definition vildt nok i sig selv.
Ja, altså, hvis I på, hvis der på et tidspunkt kommer en kedelig krig, så er vi toppet som menneskehed.
Ja, ja, præcis. Når vi ikke engang gider altså, holde den kørende længere, det kan så...
Når man sådan ser fjenden, så er man sådan...
nu igen.
Nå, nå men så...
Jamen, så er det...
Ja, jeg ved ikke, der er nok nogen, der bliver... Jeg ved det ikke.
Who gives? Altså. Bare jeg kan være hjemme kl. 15.30, ikke? Nå, men altså... Det er simpelthen en anden tid rent, hvad man siger, grejmæssigt. Ja. Og det gør sig også gældende på havene, hvor voksenslåskamp primært foregår, sådan lidt i stil med Pirates of the Caribbean. Altså,
okay.
det er pistoler med reload time, og der bliver skudt med relativt store metalkugler på tværs af havet. Og det er ude på havet, vi ligesom vores historie primært foregår. Fordi havet er jo på det her tidspunkt et ret vigtigt strategisk mål, så at sige, i den forstand, at de er vigtige i forhold til at have dominans som nation. Altså på det her tidspunkt, hvis du skal være noget ved musikken som nation, så skal du have, altså, skal du have en fed flåde.
Jamen jeg plejer at sige, at man skal være til lands, til vands og i luften. Og på det her tidspunkt, der kan du ikke rigtig være i luften.
Luften er ikke rigtig opfundet
endnu. Det er mest til fugle.
Det er luftballoner og fugle. Præcis. Og det er svært at tæmme fuglen, og det er svært at bygge en luftballon. Så det bliver, vi tager den til vands. En ting er, at det ser pisse godt ud, at du har en stor flåde, men altså også fordi det virker super intimiderende at komme på resten med 200 skibe med kanoner og sådan noget. Men så er det også fordi, de nationer, som er stærke til søs, de har også en tendens til at kunne kontrollere havene. Mm-hmm. Og dermed er det også dem, der sidder internationalt på handlen, simpelthen.
Ja, ja.
Og det har ret meget at sige for,
hvor fed man er. Og der kan man jo sige,
er,
at der har Danmark også været... Altså der var jo en grund til, at vi byggede et slot på hver side af Øresund, ikke? Det var sådan, så hvis der var nogen, der ikke betalte fucking skat, når de sagde igen, så kunne vi bombardere dem fra begge sider.
Ja, ja, præcis. Så vi ved godt, altså vi kender signifikansen af at have en fed flåde, også i forhold til sådan rent handelsmæssigt. Og, altså et andet eksempel er jo, at du kan bare kigge på hollænderne, ikke?
Mm.
Altså, ja, ja. Som i bund og grund bare er sådan en form for altså wish-version af tyskerne og belgierne, ikke?
Ja, det var bare Atlantis waiting to happen.
Ja, ja, præcis. Men, altså, men de holdt den kørende, fordi de havde et fucking fed flåde, ikke? Og i dag der er det jo bare altså, træsko, tulipaner og så... deres forhold til narko, som folk synes er fedt.
Ja, ja.
Men det er ikke hollænderen. Det er den tyske Wilhelm Bauer, vi skal snakke om nu.
Og det er jo ikke et land, der sådan, du ved, har en kæmpe... Altså, der er jo fandme ikke meget vand i Tyskland.
Nej, det er der ikke.
Jeg grund til, at de tager op til vestkysten på badeferie.
Ja, ja, lige præcis. Og det er faktisk også lidt det, vi skal ind i nu. Fordi han, Wilhelm Bauer her, han voksede også op i en tid, hvor man kan sige, det tyske... Altså, den tyske flåde er ikke rigtig en ting.
Nej.
Men han får ret hurtigt lov til at mærke vigtigheden af flådemagt. Fordi at som ung mand i 1840'erne, der går han simpelthen i sin fars fodspor og går ind i militæret.
Okay.
Han ender dog ikke som almindelig fodsoldat, men avancerer ret hurtigt ind i et ingeniørkorps med fokus på artilleri. Og det er fordi, de skal bruge nogle folk, der har lidt imellem ørerne, og samtidig også kan tage fat. Og det passer egentlig Wilhelm ret godt, fordi han kommer direkte fra skoledrejebænken, hvor han er uddannet som professionel trædrejer.
Okay, så han har simpelthen fået 12 i sløjt?
Han har fået altså 13. UG med kryds og slange, hele lortet, ikke? Altså han kan lave alt, han kan lave koppen, han kan lave dildoen, han kan lave alt muligt.
Han kan lave fuglehus.
Og... Ja, præcis. Alt det fede kan han lave i træ.
Den der, du ved, med brænderen, hvor det sådan, og så laver man lige,
det dufter alt for godt. Præcis. Det er lugtende hjerneceller, der bliver ristet. Så dufter af bacon. Nå, men det betyder også, at han ligesom hopper ind i det her ingeniørkorps, hvor han får lov til at arbejde med en række forskellige projekter inden for det preussiske artilleri, inden han lidt senere i sin karriere bliver sendt til den nordlige front, hvor preusserne og det der hedder det tyske forbund, de ligesom ryger i totterne på danskerne i 1848, i det man kalder for den første slesvigske krig.
Okay.
Den er også senere blevet kendt som treårskrigen, fordi den var i 3 år.
Nå, for helvede.
Ja, okay. Godt navn, ikke?
Det er ikke ligesom 100-årskrigen, der er bare overhovedet ikke
varet. 70 år en eftermiddag, præcis. Den føltes som 100 år. Nå, men den her krig...
Ja, det var, fordi det var en kedelig krig.
Jamen, det er præcis. Til sidst var de også sådan lidt... Who gives?
Ja, der er nogen, der kan huske, hvorfor det her det startede. Nej, så går vi hjem.
Jamen, præcis. Så bliver fuck
det her. Nu har vi kæmpet i 100 år, altså.
Eller noget.
Eller...
Cirka, ikke? Nå, men den her første slesvigske krig, den udspringer faktisk af, at enevælden, den stopper i Danmark.
Okay.
Og det betyder, at de her tre regioner, der ligger nede i grænselandet, nemlig Slesvig, Holstein og Lauenborg,
ja,
de skal ligesom fordeles imellem Danmark og det, der hedder det tyske forbund, som ligesom er en, hvad man siger, en samlet komité af de, især de nordtyske stater. Kongen, han siger ligesom god for det, eller han bliver truet til at sige god for, at Slesvig skal være dansk, mens Holstein og Lauenborg skal være tysk. Men alt det her fis med, at kongen, han bliver væltet, og at pøblen skal til at have magten, og nu skal de til at sidde og bestemme, hvem der skal være dansk og tysker.
Fucking pøblen.
Ja, det magter hverken Slesvig eller Holstein i det her projekt. Så det, der sker, det er, at der simpelthen opstår borgerkrig i de her regioner, i det nordtyske og i det syddanske. Og det er på det her tidspunkt, at Wilhelm, han ligesom får lov til at se krigen tæt på. Fordi indtil nu, der har han ligesom siddet som del af det her ingeniørkorps, så han har simpelthen siddet og... Han har siddet og skruet i kanoner, ikke?
Ja, ja.
Altså, det har ligesom været hans gebet.
Han har været... Altså, det var datidens ekvivalent til IT-support.
Ja, ja, præcis.
Så kunne man lige sende en brev, du, vi har problemer med vores kanon. Kan du ikke komme og fikse det? Og så kommer han ned, åh, det er en fejl 40, det er...
Så sætter han sig ind i sin... sin Toyota Hiace, og så kører han hele vejen op. Og det behøver ikke gå stærkt, fordi du ved, han får kilometerpenge, og han har podcast i ørerne. Det er skide hyggeligt. Og så kommer han op, og så kigger han på den og siger... Åh, oh, det dufter godt. Nej.
Har du husket...
Har du prøvet at tænde den?
Har du prøvet at slukke tænde den?
Ja, præcis. Yes, genius. Prøv lige igen. Prøv, det virkede altså overhovedet ikke, da du ikke var her.
Og nu virker kanonen igen. Jamen, det
nogle gange,
er det tit. Ja, det, nogle gange så driller det bare. Magic fingers.
Ja, præcis. Jeg ved ikke hvorfor, men den næste tanke, der opstår mit hoved, det er ligesom, at faxen ikke virker. For det er sådan, det næste, det der, eller du kan ikke koble printeren til, ikke? Altså... Det er sådan det de ting, jeg forbinder med sådan den klassiske tech-support.
Vi står midt i en krig, og vi vil gerne give op, men den vil ikke printe vores hvide flag ud.
Altså. I kan bare tage ned fra papirbakken. Nå, for helvede, Jürgen, jeg var det, jeg sagde til dig. Jamen, vi skal have printet, der skal stå en schuldigung. Jeg prøver at skrive det med tus, altså kom nu. Nå, men altså det betyder, at han får lov til at komme herop og observere og opleve det hele tæt på. Og det er også her, han blandt andet oplever, hvor krøblende det kan være at stå uden flåde selv for sådan et land som Tyskland. Fordi ude i Nordsøen, der har den danske flåde ligesom taget opstilling. Og de har lavet det, man kalder for en blokade. Altså de er simpelthen bare skulder ved skulder, bare båd.
Hele vejen langt.
Ja, i hvert fald med, ja, præcis. Og har ligesom lukket af, sådan at de tyske handelsskibe kan hverken komme væk, eller vende hjem. Og det betyder ligesom også, at deres forsyningslinjer fra omverdenen, de bliver kraftigt begrænset. Fordi man kan sige, selv på det her tidspunkt, der var, altså skibsfart var jo den mest effektive måde at transportere til over store afstande. Så derfor så har det har faktisk haft enormt stor effekt, fordi rigtig mange, især de eksotiske varer, dem har de jo så ikke kunne få ind.
Nej, så de sidder der, og de kunne ikke få silke, og de har ikke kunne få...
Alt det fede.
Krydderier, så de har bare spist totalt fersk mad.
Og fersk mad, og de har smasket super højt.
Jeg har bare været fucking nederen at bo i Tyskland på det her tidspunkt.
Jamen, det har det. Og det betyder også, at tyskerne her i starten af 1840, eller slutningen af 1840'erne, i 1848 her, de bliver sgu nødt til ligesom at erkende, at der er noget her, de ikke lige har taget højde for, rent krigsmæssigt.
Okay.
Fordi på det her tidspunkt har de faktisk ikke rigtig en flåde. Så den er de sgu nødt til lige at bygge først, for at de ligesom kan være med.
Og det er fucking svært, altså, for det er sådan, det er svært at bygge en flåde, når der er danskere, der sidder ude på horisonten, og bare står med en kigger, og det er sådan, what the fuck they doing over there? Altså, hvor det er bare sådan, det er kraftigt, hvis store måder, de vil bygge.
Ja, det er også bare, altså, det er sygt svært at koldstarte en flåde.
Ja.
Altså, det er det bare.
Ja, ja.
Altså, det er virkelig fra scratch. Men det er altså det, de
laver simpelthen altså, ekvivalenten til en pop-up shop, altså sådan en pop-up flåde.
Ja, ja, præcis. Jamen, de leger simpelthen ind i nogle lokaler. Og så, det gør de, fordi de tager ligesom alle de største både, de ligesom har, og så konverterer de dem simpelthen til krigsskibe. Og så skal de jo så have nogen til at styre de her krigsskibe og noget mandskab på. Det har de så heller ikke selv, for det er ikke rigtig noget akademi
eller
noget uddannelsessystem. For det man gør, det er, at man leger lige nogle kaptajner udefra. Så de tager lige nogle, på en fri transfer, så henter de lige nogle folk fra, blandt andet fra Holland og fra, ikke fra Belgien, men sådan, ja, altså lidt længere sydfra.
Altså det er jo nogen, de er nødt til at kunne transportere dig til via land.
Fordi... Lige præcis. Ja, men det er også til at finde ud af. Men de låner simpelthen nogle kaptajner fra nogle andre nationer, for simpelthen at kunne gøre sig lidt til her.
Det kunne vi godt have gjort med Ukraine, sådan med det her krigsmateriel, så låner lige en kaptajn.
Ja, ja, præcis. Ja, vi kunne, altså, de kunne få den med, så der, altså, så der i det der Hercules-fly, der lander, så er der 2100 raketkaster, og så er der, du ved, fire store papkasser, hvor der så står en form for militær mellemleder i, de lige kan pakke ud.
Så stor kendt dukke
der. Ja, han skal lige i vand i 20 minutter, før han ligesom starter op, ikke?
Men han er god til at flyve.
Ja, det er han. Nå, men de formår faktisk at opbygge hvad der minder om en flåde, på ret kort tid. De får opbygget et sted mellem 20 og 40, altså funktionelle krigsskibe.
Shit.
Ja. Men selvom at de ligesom får kastet en masse kræfter ind i det her, så hjælper det ikke en skid på den her blokade, fordi de kan simpelthen ikke penetrere danskernes rækker. Og det eneste søslag, der er på det her tidspunkt, nemlig slaget ved Helgoland i 1849, det ender i en uafgjort, uden at der er nogen, der får sunket noget eller noget som helst.
Det er også vildt nok, begge to går derfra med et point.
Det, ja, synes det, jeg meget, altså, det er skide træls, ikke? Men det siger jo lige så meget om den danske flåde.
Det er også bare, hvordan når man der til sådan en ting er, altså jeg kan forstå, at man er i krig, så man sejler ligesom flåderne mod hinanden.
Ja, ja,
og så begynder man at skyde på hinanden, men hvordan når man der til, hvor man ligesom, begge to skal være enige om, det er uafgjort.
Ja, ja,
altså hvor man er lidt sådan, drenge, time out.
Ja, præcis. Vi tager lige en technical time out herude, hvor vi lige snakker.
Jeg skal bare lige høre. skal vi tage det ene point med hjem, og så være tilfreds med det?
Præcis. Er I også ved at være træt af det her? Jamen, jeg tænker, det er jo mere en hån imod danskerne, ikke? Altså, de har hundredvis af år med stolt flådehistorie, og alligevel så spiller de lige op mod altså 40 tyske både, der bare hygger, ikke?
Ja, ja.
Altså, det er sådan lidt, det er sådan serie 5-bold, der møder Superligaen, ikke? Og så går den 1-1, det er også træls. Men alt det her, det oplever Wilhelm Bauer simpelthen, altså tyskerne, der bygger en flåde op, og hvordan de rent faktisk ikke kan komme igennem her. Og han er fucking pissed, ikke? Fordi det kan ikke passe, at de her altså, kartoffelgnaskende danskere, de kan sidde ude på den båd der, og bare smadre deres biks. Altså, det er jo skide irriterende, ikke? Altså, de har jo også ting fra Amazon, de gerne vil købe, men det kan de altså ikke komme til.
Nej, nej, og de står danskerne, de beslaglægger alle pakkerne.
Ja, præcis.
De, altså, de har ikke fået leveret en skid fra Wish, altså.
Og de har sat den helt dyre 12 fra PostNord på, altså, den koster 160 hver gang.
Ja.
12-hammeren, den kommer bare.
Og så beslaglægger danskerne, når det ankommer med skibet, så står de derude med din nye sådan, apron derude, sådan og siger, kistechef. Ja, ja, dig der købt den, var idiot.
Tak for gaverne, røvhuller. Shai skaff.
Har I købt en kone i Asien? Ja, det ved vi godt. Hun bor her nu.
Ja, hvad fanden gør man med mail order brides? Er det, må man få transporteret over land eller et eller andet, hvis man skulle have det? Nå, men det betyder altså, at William, han oplever det her og synes, det er fucking nederen, og han tænker, der må kunne gøres noget.
Mm.
Altså, så han gør simpelthen det, han er bedst til. Altså, han går William Bauer på den, ikke? Altså, han går i værkstedet, og så begynder han at dreje noget fedt. Fordi, altså...
Okay, altså...
Ja, ja. Han må finde en løsning.
Han går i gang med at lave noget fedt.
Han begynder at bygge
noget. Okay, det er når du siger dreje fedt, så tænker jeg sådan en pakke palmin.
Så er det ligesom i Ghost. Du kommer ud til admiralen. Hvor har du været, Wilhelm? Du har været væk i 14 dage. Nu skal du sige, jeg har lavet
verdens klammeste vase.
Jeg har lavet en italiensk amfora af palmin.
Og du kan ikke røve, at den er super klam.
Prøv at vise den til danskerne. Then they will see what we are capable of.
Holder den op, så danskerne kan se, at de bare siger, okay, de syge hovedet, vi tager hjem.
Ja, de responderer med, I got a job after.
Så skulle I se, hvad vi har lavet ud af en bare sæb. Lavet en gun.
Hvad fanden? Er det bare sæbekanoner hele tiden? Jeg troede kraftigt, men det var rigtig kanoner. Ja, der har bare siddet en derude og lavet sådan noget ASMR, hvor han bare skårer sæbe i stykker, og så lavede kanoner ud af det, ikke? Ja, det er den snæveste reference. Nå, men altså, Bauer, han går simpelthen Tony Stark på den, ikke? Altså, han begynder at bygge noget, for der må være en løsning på den her blokade. Og han har faktisk et bud. Fordi det, han gør, den beslutter sig for, at han vil prøve at innovere på et af de allerbedste, hvad kan man sige, våben imod en sådan blokade.
Ja.
Han vil nemlig lave en moderne version af det, man kalder for et fireship.
Okay.
Præcis. Glad for, at du spørger. Glad for et fireship. Det er en taktik, man har brugt i søslag i over 1500 år. Det første dokumenterede eksempel, som jeg har kunne finde i hvert fald, det er fra Kina i år 208, hvor general Huang Gai, han angriber en kortege af skibe med et såkaldt fireship. Et fireship, det er et skib, som simpelthen bliver lastet tungt med en masse brændbart lort, og så spænder man lige rattet fast, roret, ikke rattet, men roret.
Ja.
Det spænder man ligesom på en fast kurs. Så sætter man vind i sejlene, og så smider man simpelthen lige en tændstik på det. Og så har det simpelthen max hastighed, fast kurs direkte mod fjenden, og så er der ild i det, ikke?
Så det er sådan et flydende Sankt Hansbål, der bare kommer direkte imod dem.
Ja, præcis. Det er et sejlende Sankt Hansbål.
Ja.
Og det er sådan, altså det er sådan ekvivalenten til på land, er det jo det, at du lige, hvis du skal smadre en bil, så sætter du den i, i frigear, og så bare fuld speeder,
og så modsten.
Sten på, og så bare første gear hoppe ud, ikke?
Okay, ja.
Bortset fra, at hvis du så har lasten fuld af krudt, ikke?
Tanken, ja, så det er sådan en, altså...
Det er jo en fakkel. Altså, det er jo en olympisk fakkel med eksplosiver på.
Det er jo sådan en Viking burial, der er gået amok.
Fuldstændig, fuldstændig. Tanken er ligesom, at når man laster skibet på den her måde, så eksploderer det ved kontakt. Og dels så har det ligesom den kortsigtede effekt, at det slår en masse mennesker ihjel, men det spreder også ild og flammer ud over det hele.
Mm.
Og typisk så putter man også oliebaserede ting på den her, hvilket betyder, at det ligger sig oven på vandet. Det vil sige, at nu brænder vandet også.
Ja, det er rimelig effektivt våben, når man kan få vand til at brænde.
Ja, og det er noget rigtig pis, når man har for eksempel en tætpakket flåde, der har lavet en blokade for eksempel. Fordi en ting er, at du så sætter ild til et skib. Det skib kommer så også ud af kontrol. Det er meget sjældent, at de bare lige synker.
Ja, ja.
Så det begynder også at sejle hen, mens der er ild i det. Så går det jo ind og rammer et andet skib, som der så går ild i, and so forth. Ikke? Så på den måde, så får man skabt sådan en... Altså, håbet er at skabe en kædereaktion af brændende skib, der bare falder sammen. Ikke?
Ja, ja.
Men alt det her, det har vi jo set før. Det er en kendt teknik.
Mm.
Altså, kineserne har gjort det over tusinder.
Old shit.
Præcis, så det ville man tænke, ikke? Det er, hvad nu, hvis man gjorde det?
Var så shit.
Ja, præcis. Fordi hvad nu, hvis man gjorde det her under vand?
Nej, jeg tager bare et andet element.
Yes.
Jeg er glad for, at det var vand, han gik med, og ikke jord.
Jeg har bygget muldvarpen. Vi graver os ind under havet, og så kommer vi op nedefra. Så putter vi en raket ned, og en torpedo, der kommer...
Ej, det er lige til at sige vindskib, det er også været dumt, men det er jo en lidt... Altså, der findes jo luftskibe.
Ja, ja, præcis, præcis. Ej, men han tænker simpelthen, hvad hvis man gør det under vandet, ikke?
Okay.
Altså, og i en tid, hvor vi har altså, rumskibe og raketter, der lander sig selv, så ja. Virker det... Ideen om, at der er nogen, der vil lave en bombe under vand, det virker jo altså latterligt. Men igen, det er 1800-tallet.
Ja, ja, ja.
Altså, man har ingen idé om, hvordan ting de rigtig virker. Elektricitet er ikke rigtig en ting på det tidspunkt.
Det er sådan noget fucking magi.
Præcis. Mekanik er stadigvæk forholdsvis basic. Altså, de fleste skibe er lavet af træ.
Ja, ja.
Så ideen om, at man ligesom kan sige, hvis vi kunne lave sådan en undervandsting, der er sådan lidt stealthy, kunne gå hen og sætte ild til noget, det er ret fucking smart.
Mm.
Så han foreslår ligesom, vi bygger sgu en undervandsbåd. Og på det her tidspunkt...
Og da de er blevet færdige med at grine, så siger de...
Okay, og hvordan tænker du så, det skal foregå?
Ved du godt, hvad en båd er?
Ja, præcis. Præcis. Den har ligesom det modsatte. Den skal den har, være over vand.
Ja, den succeskriterie er ligesom...
At den ikke er under vand, ja. For helvede, Vilhelm, din tåbe.
Vi har masser af både under vandet. Det er det, danskerne jo sørget for.
Ja, ja, præcis.
Kæft for dig, William.
Det er jamen, det. Men altså, og det er også det, altså, de får nemlig grinet, fordi det bliver betragtet ret meget som vanvidsprojekt, ikke?
Ja.
Det er ikke, fordi det ikke er forsøgt før i forskellige konstellationer, fordi helt tilbage fra 1500-tallet, der er der beskrevet historier, der faktisk er lavet malerier af det, af folk, der bygger ting, som kan bringe mennesker under vandet.
Mm.
Og op igennem både 1600- og 1700-tallet, der bliver der også udtaget patenter på reelle ubåde. De der billeder fra 1500-tallet, det er blandt andet, jeg mener det fra Spanien, hvor der er en historie om nogle mænd, der under en eller anden festival,
ja.
Jeg tror det var i Porto, går under vandet og kommer op igen med en fakkel, hvor der stadig er ild i. Og det har været rimelig sindssygt i 1500-tallet.
Det har været rimelig sindssygt.
Og ikke det de så har gjort, det er, at de har taget en båd, så de vendt den på hovedet, så det ligesom er en luftlomme, og så er de gået på bunden af en sø og kommet op igen.
Smart.
Ja, bortset fra, når du har flammer inde i sådan et lille rum, hvor der ikke er noget
ild. Ja, det tager...
Så det er også pænt fucking farligt, det de har haft gang i.
Ja, ja.
Men ikke desto mindre griner.
Men til gengæld, så har der været masser af vand, der slugte den.
Nå ja, de har bare kunnet hive den ned. Det er selvfølgelig rigtigt. Nå, men op igennem 16- og 1700-tallet, der bliver der simpelthen også udtaget deciderede patenter. Men der er ikke rigtig nogen, der kunne få det her møg til at virke. Der er dog en, nemlig den første militære ubåd, den der hedder Turtle.
Ja,
okay. Som er fra 1775. Som faktisk både kan dykke og komme op igen. Men den skal styres og drives fremad ved hjælp af et håndsving. Og det er rigtig smart,
ja.
Hvis du er et sted, for eksempel, hvor der ikke er vind eller strømforhold. Fordi hvis der er det, så er du jo ploppet i et sted, så skal du sådan set kæmpe imod
ja.
Naturens kræfter. Og når du kun har, hvad der mest af alt kan beskrives som en form for udvidet piskeris, så er der fucking langt i mål.
Det er det.
Og det gør, at den her båd, den sådan, altså reelt set er, altså uanvendelig. Men det er det, Vilhelm, han vil lave om på. Så han begynder simpelthen at studere hydraulik og bådbyggeri professionelt, imens han designer sit bud på en løsning på det her problem.
Ja.
Han designer nemlig ubåden, der brandtrauber.
Okay, altså brand et eller andet.
Ja, præcis. Jeg tror bare, den hedder altså, ildspåsætteren eller sådan noget.
Okay. Vildt nok.
Ja, og det er en god idé. Han har alle tegningerne. Det kører sgu for ham. Der er bare lige det problem, at det er ret svært for ham at komme igennem med sine idéer, fordi han befinder sig i et militært byråkrati. Mm-hmm. Og det kan være ret tungt at danse med, især når man er sådan en form for langt, altså sådan lavt rangerende ingeniørkorps.
Ja, man kan også sige, at ressourcerne er begrænset. Og så er det måske ikke lige ham, idioten, der kommer og siger, hvad er sådan en båd og nu vand,
ja,
der får pengene?
Altså. Nej, præcis. Altså, de er lidt ved muffen, og samtidig så det er ikke her, man skal innovere. De har brug for løsninger, der virker, så at sige.
Ja.
Men igennem en masse arbejde med både tegningerne, men også lobbyarbejde, der lykkedes dem faktisk at få fanget opmærksomheden hos den siddende marineminister på det tidspunkt, nemlig en fyr, der hedder August Jochmus.
Okay.
Og han bliver præsenteret for den her ubåd. Og den er lidt svær at forklare, hvordan den ser ud. Jeg kan bedst beskrive den som sådan en blanding imellem en sæl og et A4-ark. hear me out. I den forstand, at den er meget firkantet i sit udtryk.
Mm.
Og så har den ligesom nede i røvenden, der har den ligesom sådan et lille sted, hvor propellen sidder.
Ja.
Og i den modsatte ende der, hvor en sæls hoved ville være, der er der sådan ligesom et lille vindue. Altså sådan et lille vindue, hvor man kan kigge ud.
Så det er en firkant, der sejler under vandet.
Ja,
med en hal.
Ja, og så er den så lidt afrundet sider, så den er lidt mere aerodynamisk. Men den er i bund og grund bare altså tæt på at være firkantet.
Det er fedt nok, de afrundet kanterne. Sådan de har ikke tænkt, firkant, det er ikke lige det, der sådan skærer gennem vandet.
Nej, men den er, det skal så siges, hvis du ser den op fra, så er den formet som ligesom sådan en mandel. Altså, så den er lidt spids, og så er den ligesom for at være en lidt smule mere aerodynamisk.
Okay.
Ideen med det her vidunder er jo så, at man kan dykke ned under vandet.
Mm-hmm.
Så kan man nærme sig det skib, man godt kunne tænke sig at springe i luften.
Ja.
Når man så kommer tæt nok på, så kan skibet, det kan sådan komme lige ind under overfladen. Og så kan kaptajnen, der ligesom sidder i forenden,
ja.
Han kan sådan altså, lige så stille komme hen under skibet. Og så tager han sin arm, og så stikker han den ud af ubåden op i toppen via det, der hedder en gutta percha. Som er sådan en form for kraftig overdimensioneret gummihandske, så det ligner sådan en, du ved, sådan en hanekam på den her båd.
Sejler de hen, og så bare hånden ud, så blum.
Ja, præcis. Og på den her, altså så med den her handske, der tager han så den mine, man typisk har anbragt på ydersiden af den her båd. Altså der sidder simpelthen en mine fastgjort.
Det lyder også farligt.
Ja, man skal i hvert fald sørge for, at den er på den side, hvor man ikke kommer til at lige at skrabe båden.
Ja, ja.
Men så tager man simpelthen med den her gummihandske, den her mine, og så putter man den fast på båden.
Jeg elsker det. Det er meget analog løsning.
Ja, ja. Præcis.
Og det er bare sådan en gummihandske, der bare sådan... Jeg forestiller mig, du ved, at det er lidt ligesom, man har trukket sådan et, man har trukket det ned over...
Et kondom
sådan,
hen, ja, ned over selen.
Ja.
Ja, og så kan man lige stikke hånd op. Ja, præcis. Og når man så har placeret minen, så trækker han ligesom hånden til sig igen, og så råber han til sine folk, så er det fucking væk. Og så tøffer man lige så stille afsted, og efterlader ligesom en lang ledning. Og når ledningen den så bliver strukket helt ud, så kan man så detonere minen, som så springer båden i luften.
Ej, okay. Så det er jo sådan noget, der fucking det er jo Looney Tunes. Altså, ja.
Og det er jo det er en helt perfekt løsning, vil jeg bare lige sige. Og så, jeg ved godt, hvad du også sidder og tænker, udover at det er meget sådan Acme Dynamite-agtigt, det her. Det er jo, hvordan kommer man så frem og tilbage i sådan en båd?
Ja, det vil jeg gerne vide.
Ja, godt spørgsmål. Fordi på det her tidspunkt, der er der ikke noget, der hedder altså sådan klassiske motorer, forbrændingsmotorer for
nej,
eksempel.
Nej, det er klart.
Der er dampmaskiner, og der er også nogle meget tidlige forsøg på noget, der måske en dag bliver til en forbrændingsmotor af en art. Men de har ligesom nogle store problemer i og med, for det første så larmer de helvedes til, og for den anden side, så har de en tendens til at kvæle folk. Men de dampe, der ligesom kommer ud.
Okay, og der er to ting, du ikke har lyst til i den her situation. Det er, at du vil ikke have, at fjenden de kigger ned, fordi de kan høre, at du kommer, og så ser de dig med hånden op i sådan en gummihandsk. Og for det andet, så vil du ikke dø dernede med hånden op i gummihandsken.
Nej, for det ligner, du er ved at inseminere en ko.
Det ligner, du er i gang med at lave en dybbad. Altså en dybbad, hvor du er i gang med at stikke sæd op i en ko.
Lige præcis. Så derfor har Bauer været nødt til at udtænke et stealthy fremdriftssystem.
Og det er gummihandsker på siden, hvor de så skal
præcis. Det er der faktisk en af de allertidligste patenter, hvor de har forsøgt at lave den der. Altså det er jo også sådan lidt inspireret måske også af en havskildpadde.
Ja.
Ja. Ej, han har overgået sig selv, fordi det han har gjort, det han har tænkt, det der med håndsvinget, er faktisk ikke en helt dårlig idé.
Nej,
problemet er, at håndsving, det er kun armene. Det er jo ikke den stærkeste ekstremitet, vi har på vores krop. Så det han gør, det er, at han kører lige to store hamsterhjul ind i båden, ikke? Så der er simpelthen altså to hamsterhjul i midten af båden. Ja. Altså ikke nogen, man skal løbe ind i, for det ville være sindssygt. Så det, man har gjort, det er, at han simpelthen lavet det som en gigantisk stærmaster.
Okay.
Hvor to unge søfolk, adrette søfolk, de simpelthen skal klatre på sådan en evig klatrevæg, som så driver propellen ud bagved.
Og så er der sådan to tude, hvor de kan få vand.
Kæmpe plastikflaske med sådan en metalrør med en stor kugle i. Ja, det er helt fantastisk. Og det er simpelthen det, der sætter båden i sving, mens kaptajnen så tager sig af alt det andet. Altså han styrer, sikrer, at den dykker, at den opstiger, så er det også ham, der har det der med at montere minen.
Ja, ja.
Og jeg vil bare sige...
Og man ved bare, at han har stået med talkum inden, du ved.
Ja, 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 præcis. Men man ved også bare, at da Bauer har færdiggjort tegningen, så han kiggede ned på det her monstrum, han har, og kiggede og tænkte, Wilhelm, you fucking genius, you done it again. Altså, hvad kan næsten gå galt?
Du er pisse genial.
Jamen, altså, er der noget i det her projekt, som er dårligt? Jeg kan ikke se, hvad det skulle være. Det virker stensikkert, det her.
Men det er nu, vi snakker meget om sådan ideen i den. Altså sådan, at rovkælen kan komme, altså så sejler man frem, og så, og, men vi har ikke snakket særlig meget om, hvordan den kommer, altså kan den dykke?
Ja, ja, den kan dykke, men det kommer vi til. Det okay. kommer vi til. Det er bare roligt. Du skal ikke åbne, don't open the can of whoop-ass too early, my friend.
Okay.
Den her idé og de her plantegninger, dem synes Bauer er fucking geniale.
Ja. Yeah.
Og det fede er, det synes marineministeren også. Altså, Jochmus, han skal fucking bede om det her.
Også, ja. Jamen altså, når han ser den, så er det bare sådan...
Det virker sindssygt. Det skal vi have.
Det er til bare at lave det der.
Altså. Det skal vi have, præcis. Han beder i hvert fald i første omgang om, at Bauer, han fremstiller en lille model. Mm. Altså en størrelse 1-10 cirka. Og så vil han prøve at smide den i Kiel Havn, for at se, hvordan den ligesom kan klare sig.
Ja, så altså Bauer, simpelthen, ja.
Ja, for ligesom altså proof of concept, ikke? Så Bauer, han går i gang med noget pap og nogle brædder, og laver en miniatyrmodel, hvor han simpelthen får bygget et, han tager ligesom et konceptet bag et simpelt urværk, og får det ligesom til at agere sømænd.
Okay, så det er ikke rigtigt, det er ikke hamster, han bare sætter ind?
Nej, for han kan simpelthen ikke nå at træne to hamster til at løbe på en stærmaster. så han bruger bare et urværk. Som så er trukket op.
Det kræver fandme også noget lægge at gå på sådan en.
Jamen det gør det nemlig, altså man får fandme gode ben, ikke? Og man håber også bare, at du ved, du ikke, at syren ikke bliver for kraftig, lige når du har monteret minen, så du ikke kan komme væk i tiden. Ja.
Også fordi, hvis den ene går langsomt, og den anden, så drejer den vel bare i ring.
Ja, så, jamen det er det, og hvis det er for langt, så ender den med at vende båden, og så når du så lige får... når du lige har fået, du ved, energi i benene igen, så begynder du, og så sejler du bare tilbage mod minen.
Heinz hurtigere. Nej, I kan
nicht. Og vi er going in circles, for helvede. Nå, men Bauer, han får så bygget den her minimodel, og får den fremvist for flådens folk, mens Bauer, han ligesom står i antegn, har fået lavet nogle plancher og noget.
Ja.
Måske noget PowerPoint eller noget.
Ja, eller han har været inde og pitchen, ligesom i Løvens Hule.
Fuldstændig. Og de kan sgu godt se det. Det kan de. Og jeg tror også, det har hjulpet på det der med at ture lige at se ud over de små fejl og børnesygdomme. Du ved, at der stadig ligger x antal danske skibe ude og blokerer for deres,
ja.
Altså deres seneste leverancer, ikke? Men de er sgu lidt afholdende med at smide en ordre. Altså fordi, som sagt, det er jo også en tid, hvor vi har brug for konkrete løsninger, der virker.
Det er klart.
Og det er lige frisk nok, det her. Så de er sgu lidt holdende med at skulle smide så mange penge efter at bygge noget, som ingen nogensinde har prøvet før, rigtigt.
Nej, det er et ambitiøst projekt, og det er...
Og det er meget et iværksætterprojekt.
Ja, det er meget.
Og det er meget en mand, vi ikke ved, hvem er, der har bygget noget hjemme i sin garage,
ja.
Der skal redde os alle sammen. Altså, igen, det er fair nok, at Elon Musk kommer med raketterne, men hvis det er hans fætter, ikke Elon Musk, som bare har stået altså, i en dobbelt garage i Næstved, så jeg tror ikke, der er den samme investorenergi. Altså, den aktie kommer ikke til at eksplodere på samme måde, som Tesla-aktien er sprunget i luften med. Og det betyder simpelthen, at Bauer, han, altså Irene skal have kodhed over, han vil have det her til lykkes, så må han selv rundt med hatten i hånden. Så han ender simpelthen med at få skrabt penge sammen, dels ved hjælp af, hvad kan man sige, at det tyske militær betaler, men også ved, at han samler ind hos forskellige almindelige civile folk, forretningsdrivende, og så også den tyske industrimagnat Werner von Siemens, som også smider lidt penge i kassen.
Altså
ikke?
Siemens, er det...
Det er ham, der har vaskemaskinerne og møllerne, vindmøllerne.
Ja,
så det er the OG,
okay.
Vindmølle-man. Og det må man ikke sige herhjemme, hvor jeg har Vestas, men stadigvæk.
Men det er, okay.
Og jeg skal ærlig, jeg kan ikke forstå, hvad de erhvervsdrivende har haft af lyst til. Det må være, fordi han har appelleret til deres faktum, at det her faktum er, at hvis I gerne vil have de råvarer og råstoffer, I skal bruge til at drive jeres virksomhed, så må I nødt til at hjælpe mig med at få danskerne væk.
Mm.
Fordi jeg kan ikke forestille mig, at han har solgt reklameplads. Altså, at du ved, der er plasteret til som sådan en fedt, som sådan en Formel 1-bil.
Og det kunne være vildt.
Ja, præcis, der lige står Siemens på siden. Der var også bare ideen om, at det sidste danskerne ser, inden deres flåde den springer i luften, det er, at du lige kan se, at nu kommer der kommer en ny opvaskemaskine.
2100, det var billigt.
Kan man få den i power? Now you will feel that power. Det er fedt nok. Nå, men der er penge i tanken, og Bauer kan nu gå i gang med at realisere sin plan. Men han skulle måske reelt set have været ude med hatten lidt længere tid, for det der sker, det er, at når man konstruerer noget så nyt, noget så spændende, noget så innovationsagtigt, så er det vigtigt, at man gør det ordentligt. Men Bauer, han er simpelthen nødt til at skrue lidt ned fra ambitionerne. Simpelthen fordi, at han er nødt til at bygge en billigere version, end det, der er på tegningerne.
Ja, gummi Hansen sparede ikke.
Ja, noget af den stil. Ej, det kommer vi til. Vi er ude i sådan... Altså, det er tæt på, hvad Wish-versionen af den ubåd, han drømmer om, ikke?
Åh, pis.
Ja. til gengæld, for at den skal være billig, så skal den også gerne være hurtigt færdig. Fordi, selvom flåden kun betaler en brøkdel af det, så vil de gerne have, at han er færdig i går.
Det er jo sådan, folk elsker deres ubåde. Det er jo billig og hurtigt produceret.
Ja, ja, 100%. Ligesom vores biler. Alt, hvad vi sådan skal begive os afsted i med høj hastighed eller med høj risiko.
Mm. Jo, præcis med altså, cykelhjelm, jo billigere, jo hurtigere den er lavet. Altså,
det kan nærmest ikke blive billigt og hurtigt nok.
Det kan bare være to stykker skænke oven på hovedet. Det er hurtigt og billigt.
Lige præcis. Og det betyder altså, at flåden de skal altså bede om, at den bliver færdig hellere i dag end i morgen. Ikke? Og det er jo det, der driver innovation. Det er jo tidspres og budgetpres.
Ja, ja, det er det.
Altså, jeg kan faktisk nærmest ikke komme i tanke om noget forskning, der ikke er blevet bedre af en af de to ting.
Ja, ja. Der er en investor, der stod og pustede ind i nakken og sagde,
gør nu, som jeg siger. Kom nu, du kan godt. Men han gør faktisk noget, fordi han er jo nødt til at gå tilbage til tegnebrættet og finde en løsning, der ligesom kan matche budgettet. Så det, han gør, det er, at han først så skrumper han den lige. Han giver den lige en uldvask i den nye Siemens vaskemaskine, han har fået med i købet. Ikke?
Ja.
Så han shrinker den lige med en faktor, sådan, altså 20% eller sådan noget. Altså, den bliver både kortere, lavere og smallere. Fordi så skal man bruge mindre stål.
Det er klart.
Ja, fordi han bygger den i metal, som jo også er lidt atypisk på det her tidspunkt, hvor man primært bygger både af træ.
Ja.
Men det gør jo også, den bliver mere stealth, kan man sige. Derover så laver han en række andre ændringer, så båden den ikke længere kan dykke ned på 30 meters dybde, men kun på cirka 9 meter. Blandt andet fordi, at skroget, det bygger han af noget lidt tyndere metal, for simpelthen at spare på metal.
Så den kan ikke holde til trykket dernede?
Den kan simpelthen holde til trykket, lige præcis. Og så viser det sig sgu også, at han er nødt til at spare et lidt andet, også essentielt sted, nemlig ballasttanke. Dem er der ikke råd til.
Jamen, det er altså dem, der får den til at synke?
Ja. Altså, det er jo de tanke, han har designet til ligesom at få båden op og ned.
Ja.
Fordi ideen er, at ubåden er jo, hver der er luft ind i, der er den lettere end vandet.
Ja, det er klart.
Så for at få den til at komme nedenunder, så er man nødt til at fylde noget op med vand, så så den samlede vægt, den flytter sig.
Så det, de gør nu, det er, at han har købt en hel masse 1 liter stunke, og så tager de dem med ned.
Jamen lige præcis. Og så ud af gummihandsken, og så fylder dem op. Skruelåg på. Og så gør det 150 gange, lige præcis. Nej, han er nødt til at finde en løsning, fordi de skal jo stadig bruge det her vand til at få vandet ind og ud. Ideen er ligesom, at med en ballasttank, det er, at du har en lukket tank, som du via en pumpe fylder med vand.
Ja.
Så bliver ubåden jo tungere end vandet, og så synker den.
Ja.
Og så når du gerne vil op igen, så bruger du i det her tilfælde hamsterhjulet til ligesom at presse vandet ud af ballasttanken, så båden igen bliver lettere og kommer tilbage op til overfladen.
Yes.
Men det er der ikke råd til.
Så de har bare bygget en ubåd der?
Der ikke kan noget. Nej, fordi han er jo stadig fucking genius. Ja, jeg ved godt, hvad du tænker. Hvor skal vandet så hen? Jeg ved det godt. Bauer, han tænker, vi lægger det bare i bunden af ubåden.
Så han installerer en vandhane
på siden. Og så han putter en kokprop i. Ja. Ikke separat tank, der kan fyldes helt op, så vægten bliver fordelt ligeligt. Nej, nej. Bare ned i bunden.
Og som om, at det der stod i det der fucking hamsterhjul ikke kunne blive værre. Nu skal du gøre det i gummistøvler.
Jamen også fordi, der er vandmodstand på nu. Ja, ja. Det er en vandmølle, du har lavet. Ja, lige præcis.
De kommer ud med kæmpe lægge.
Ja, præcis. Ideen er simpelthen, at båden den skal dykke, så åbner man simpelthen bare lige for hanen, så vandet kommer ned i bunden af ubåden.
Nej.
I sådan et bassin, der er indrettet lige under. Der, hvor hamsterhjulet og kaptajnen de så er.
Ja. Det er også vildt nok, der er indbygget pool i det. Det er sgu meget fedt.
Jamen også fordi, hvis dine sokker begynder at lugte, så kan du bare lige stikke fuserne ned i vandet, og så lige få dem renset ud, ikke?
Ja, ja. Så kan du så få fucking mange væbler.
Det gør du. Ja, ja, så du skal ikke løbe efter det. Så du er nødt til at tage en pause. Nå, men vi kommer også til, hvorfor det måske er en dårlig idé. Fordi vi skruer tiden frem.
Åh, okay.
Ja, ja, det gør vi. Vi skruer tiden frem til december 1850.
Mm.
Cirka halvandet år efter, han har fået den her idé.
Ja.
Nu står videre, når den er klar, færdig. Den er 9 meter lang, 2,5 meter høj og 2 meter bred. Der mangler bare lige lidt justeringer.
Ja.
Altså finpudsninger. Og så er den faktisk klar til at køre.
Nå, det er fedt.
Men det er så her, at flådefolkene de lige melder sig. Fordi de går ind og ser den, og så tænker de, den er flot, den er klar, vi viser den frem. Okay. Så de beslutter sig simpelthen for, at vi sætter et show op 1. februar. Og så skal den være, klar. Og der vil sige, Bauer, han er sådan lidt nej, fordi der er lidt nogle vigtige ting, vi gerne lige vil have testet, før
det
vi...
Det der med ballasttanke.
For eksempel, det kunne være fedt lige at få det testet, og de er sådan lidt, ja, ja, det er fint. Nej.
Chop,
ikke? Altså, fordi de så egentlig gerne, at den var færdig 1. februar, og selvom Bauer, han forsøger at forklare, at der er nogle fejl, der skal udbedres, så får han rimelig pænt, men bestemt at vide, at han skal hurry the fuck up, så de kan få stukket ind på nogle danskere.
Ja,
ja. Ja, præcis. Fast forward 2 måneder, han når at gøre nogle ting færdige, men når han simpelthen ikke at få testet. Han får for eksempel, så vidt jeg forstår, ikke mulighed for at prøve at få det ned under vand. Så det bliver først, det bliver jomfru-rejsen, når den skal vises frem.
Okay.
Så dagen oprinder, 1. februar 1851. Brandtrauber bliver sat i vandet i Kiel Havn.
Ja.
Selvfølgelig med bager ved roret, og så er der 2 søfolk nede i også, som jeg fucking håber har fået...
Ja, de har fået en,
de har fået kong, jeg håber fandme, de har fået kongens mønt for at deltage i det her shitshow. Havnen er på det tidspunkt fyldt med civile og militære folk, som ligesom ser til, mens... Brandtrauber stævner ud.
Det er en stor begivenhed.
Ja, altså...
Altså, der er snor, der bliver klippet over.
Ja, præcis, ja. Præcis. Altså, jeg har ikke nogen fornemmelse af, hvor mange vi snakker, men altså, det er nok ikke urealistisk at sige, det er nok altså, mindst et par 100, hvis ikke et par 1000.
Man skal se ham tossen, hvis han har bygget en båd, der kan sejle under vandet.
Ja, præcis, altså. Præcis. Så der er VIP-sæder for dem, der har støttet Kickstarter-kampagnen. Der er alt det gode, ikke også?
Ja, med alle mine patrons.
Ja,
og dem, der har reklamer på siden af den.
Der står nogen, der har fået en t-shirt og en kop, fordi de har sponsoret.
Det bare, tak til Red Bull for for den store donation. Det vil ikke være lykkes uden jer.
Ej, præcis. Hashtag forever grateful.
Ellers vil jeg bare takke alle mine 10'er støtter. Det er mega fedt, at I støtter op om det her. Altså,
det er min drøm.
Det er min drøm.
Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor han lyder som Nick og Jay.
Det gør Nick og Jay møder Sidney Lee, ikke? Nå, men Brandtrauber stævner ud og tøffer ligesom afsted, inden den ligesom begynder sin jomfru-nedsænkning.
Sådan.
Ideen har formentlig været, at den skulle ligesom lave et par af de her nedsænkninger og opstigninger for ligesom at vise, at den kunne det.
Mm.
Det, der bare sker, det er, at publikum de får lov til at se Brandtrauber lave sin nedstigning.
Mm.
Den forsvinder ned i havnebassinet. Og så...
Så er showet slut.
Ja, for der sker ikke rigtig mere efter det.
Fuck.
Ja. Der
men han har også kun reklameret det med en undervandsbåd. Han har ikke reklameret med det en
overvandsbåd
en undervand og tilbage igen.
På den måde har han marketingsmæssigt rigtig stærkt formuleret
det. Sådan. Det er ikke en undervandtur returbåd.
Nej, lige præcis. Nej, men den kommer simpelthen ikke lige umiddelbart op igen. Og det har simpelthen noget at gøre med, at under overfladen, der er sgu troubles.
Det står i vand til knæ.
Der er ikke kun til knæene. Det kommer vi til. For det, der sker, det er, at da ubåden den rammer de der 9-10 meter dybde, som den er dimensioneret til at kunne dykke. Så begynder ubåden skulle lige at tippe bagover.
Så den stejler?
Den stejler. Og det er lidt et problem.
Det er også vildt nok at lave Matrix.
Do a barrel roll. Det er jo lidt et problem også, fordi havde han nu bare haft ballasttanke, der jævnt fordelt vægten, så er det gået fint. Men det, der sker, det betyder...
så kører han på bag... Eller, ja, hele vejen igennem vandet.
Men det, der sker, det er, at fordi den begynder at stejle, så begynder alt vandet, der er i bassinet nede i bundet, det begynder jo også at skulpe helt ned
det er klart,
i den bagerste. Sammen med det 500 kilo tunge lod, som simpelthen var blevet placeret for at kunne styre vægtforskydningen.
Okay.
Fordi den er også lav, den er også højere, end den er bred, så derfor så var man bange for, at den kunne tippe til den ene eller den anden side.
Ja, og det kunne den ikke. Den kunne kun tippe derovre.
Ja, ja, præcis.
Det, altså.
Og den har de så ikke lige fået fastgjort, det der blylod. Så det, der sker, det er, at alt vandet tiller ned.
Og så er det halv tons bly, der bare fyrer gennem luften.
Ja, det sidder på sådan nogle, systemer. Sådan
okay.
Ja, men stadigvæk. Det ender jo så også ned bagerst, og det betyder jo, at nu er båden altså gået fra at være sådan nogenlunde balanceret under vand, til at alt vægten er ned bagerst.
Så jeg minder mest af, om tynden er på vej ned i Niagara Falls. Ja.
Lige præcis, og det der så sker, det er, at Brandtrauber synker endnu mere, fordi nu er alt vægten den er flyttet ned bagerst.
Ja, det er klart.
Så lige så stille, der synker ubåden ned, imens Bauer desperat forsøger at rette op med propellerpumper.
Og de spæner afsted.
Ja, de løber på den der stærmaster, lige præcis. Problemet er bare, at både propel, pumper og hamsterhjul, de er også blevet nedjusteret i dimensionerne, simpelthen fordi, at der skulle spares.
Selvfølgelig er det.
Og det betyder, at propellen...
De der djøffer, de fucking ødelægger alt.
Præcis, altså. Det der new public management, ikke? Altså, det kan vi sgu godt... Hvad sker der? 2%, hvad kan det gøre forskel? Det gør så den forskel, at propellen, den knækker, og pumperne, de sætter ud.
Nå, pis.
Ja. Og det betyder så, at de her tre...
Gummihandsken, den virker
stadig. Ja, den står helt stift og peger op i luften, ikke? Nej, men det betyder, at de her tre søfolk, de passivt bare må kigge på, mens den her ubåd langsomt synker, og så lægger den sig simpelthen i bunden af havnebassinet, sådan på siden. Og det er selvfølgelig tilfældigvis der, hvor havnebassinet i Kiel Havn er dybest på omkring cirka 20 meter.
Det vil jo, at danskerne, ikke? De står jo bare inde på bådene og kigger på det her.
Ja, ej, det gør de. Kiel Havn ligger lidt længere inde.
Ah, okay.
Altså, de kan trods alt ikke se det.
Det vil være fucking pinligt.
Det vil være for pinligt. Ja, men den ligger simpelthen, nu ligger den så på 20 meter vand. og var jo dimensioneret til at kunne dykke 9 meter. Så det, der sker, det er, at nu er der en 20 meter høj vandsøjle direkte oven på den her ubåd, som jo har fået reduceret sin vægges tykkelse for at spare lidt. Og det, der så sker, det er, at nu begynder der at være lidt pres på.
Ja.
Ja, udefra, ikke? Og der går heller ikke ret længe, før væggene, de simpelthen begynder at kollapse.
Nå.
Altså, hvis du har set sådan en YouTube-video, du ved, ham der dudlen fra Finland, der har sådan en hydraulisk presse, hvor ja. Han tager en Furby-dukke, og så kvaser han.
Ja.
Ja, forestil dig, det er så en ubåd med 3 tyskere indeni. Now I will crush the U-boat. Ja, præcis. Og det er det, der sker. Og hvis du er i tvivl, Peter, så er det her noget rigtig lort.
Ja, det er noget rigtig scheisse.
Det er faktisk noget ganske, ganske scheisse, ikke? Men selvom væggen, de faktisk begynder på det her tidspunkt at bue indad, så kommer der ikke mere vand ind. Fordi han har lavet sit fucking svejsearbejde.
Okay, og altså, han har lukket for hanen.
Han har sat en prop i. Han har slået den sygeste korkprop i, og sagt, så er det fucking nok. Så det, der sker, det er, at de her tre folk, altså Bauer og de to søfolk, er stadig i live.
Okay.
Men nu opstår der så...
men hvor længe? Men vandet er blevet rimelig brunt derinde.
Ja, for helvede er du sindssyg, mand. Og nu opstår der så et nyt problem, fordi hvordan fanden i fænghullet kommer man ligesom videre herfra?
Ja, ja.
Altså, hvad er dit next move, ikke? Man skal huske på, at det her, det er en af de første ubåde sin slags overhovedet. Og der er ingen standardscenarier for, hvordan man skal reagere i den her situation.
Nej.
Men Bauer, han er en hurtig tænker, ikke? Så han kommer faktisk med en løsning.
Og det er godt.
Fordi hans tanke er, vi lukker mere vand ind.
Hvad?
Jo, der er en mening med galskaben. Fordi det, der er problemet, det er, at der er en luge til at komme ind og ud af båden. Den luge er, altså, på grund af de trykforskelle, der er, ind i båden og ud af båden.
Ja, den er...
Man kan jo sige, at hvis du skal skubbe lugen op, så skal du også flytte de 20 meter vand, der er.
Det er klart, ja.
Henover, fordi der er en trykforskel. Så derfor kan man ikke åbne for lugen.
Nej.
Så det, der skal ske, det er, at der er nødt til at blive trykudlignet. Fordi hvis man har samme tryk på indersiden og ydersiden, så kan man åbne lugen uden problemer.
Ja, okay.
Så hvis man fylder ubåden med vand til det punkt, hvor trykforskellen er så lav, at man rent faktisk kan åbne lugen, så kan man jo komme ud.
Det er klart, ja.
Det er i hvert fald teorien,
okay.
Som Bauer han præsenterer de her to søfolk for.
Det er også meget fedt, at han lige bruger tiden på lige at give dem sådan en fysikundervisning.
Ja, ja, præcis. Det jeg også bare slutte af med, det burde jo virke.
Og hvad så hvis de ikke gør? Jamen, så har der mere vand.
Jamen, det er det. Og det vilde er, de sidder jo i mørket her, for du skal huske på, der er jo ikke elektrisk strøm eller elektrisk lys.
Nå, nej.
Så de ligger bare på bunden af en tundås.
Et sort rum på bunden af havet, ikke?
Og der begynder formentlig også at lugte lidt af scheis, fordi de bare har, altså de har...
Ja. Scheis, der er en pants.
Ja, det tror jeg, de har. Men det bliver planen, fordi... Men, og der tror jeg,
men det er jo også, fordi der er jo ikke nogen, der har et bedre bud. De kan jo ikke bare være sådan... Aha.
Det jeg lyder tror, som bare, en dårlig
hvis,
idé.
Hvis vi bare venter lidt, så tror jeg, hvis vi nu har prøvet at tænde og slukke for den.
Nu skal du høre, jeg har faktisk engang været tekniker i ingeniørkorpset.
Og, der...
og jeg er med på, at det kan godt virke som en umiddelbar løsning, bare lige at slukke og tænde for den. Men altså, hvis ikke du har The Magic Touch, så kommer du ikke med det. Og det er altså mig, der har det, så nu gør vi, som jeg siger. Og det betyder altså, at han får i hvert fald overtalt dem til det her. Og jeg tror måske også, han har brugt den der, okay, men så kom I med en bedre idé.
Ja.
Og de har været sådan lidt, jamen det ved jeg ikke, jeg er jo for helvede bare sømand.
Jeg var bare,
altså, jeg var bare en
human hamster.
Altså. Ja, præcis. Jeg var bare human. Hvad? Jeg var bare human hamster. Altså. Det er altid et godt argument. Nå, men det bliver planen, så de begynder simpelthen at lukke vand ind, stille og roligt, i 6 timer, mens de bare ligger i mørket. I takt med, at trykket bliver udlignet. Og ja, der går som sagt 6 timer i mørket, hvor de bare kan mærke, at vandet kommer tættere og tættere og tættere, ja, på, at de drukner. Og på mirakuløs vis.
Så lykkes det.
Så får de trykudlignet, de åbner lugen og svømmer op igennem 20 meter vandsøjle og overlever alle tre.
Fuck, hvor sindssygt.
Og det betyder også, at de faktisk skriver sig ind i verdenshistorien, fordi de er de første, der forårsager en ubådsulykke, og de er også de første, der overlever. Altså, som er dokumenteret.
Det var meget, altså... Jeg skulle lige sige, det var meget fed rekord, men det ved jeg ikke.
Den er jo rimelig altså,
selvforskyldt. Det er lidt ligesom at være ham, der den første gut i USA, der købte en bil, og så kørte han ind i det eneste træ i hele Mojave-ørken, ikke? Altså, var det sådan det der med, at det er bare sådan... jamen, du troede lige, du var sej, det var du så ikke. Ej, men det var du lidt alligevel.
Du var en kæmpe idiot, lige præcis. Og jeg skal indrømme, at den tanke, der rammer mig, da jeg hører, da jeg læser, at de kommer op igen, ikke?
Ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, dem, der har mødt op for at se det her.
Ja. De er jo gået hjem og troede, de
er. Men er de det? Fordi hvad er ligesom den, hvad er ligesom den appropriate mængde tid at stå og vente?
Ja.
Ja, ja. Er det 6 timer, eller er det sådan, man har en regel, der hedder, der er gået 40 minutter, de er ikke kommet op endnu? Altså, var det så det?
Det var 40 minutters reglen, hvis der er nogen, der er under vand, og de kommer op i 40 minutter, så er de druknet.
Jamen præcis, og jeg tænker også bare, de har, der har været balloner, og du ved, kransekagestykker og alt muligt. Mm. Altså, er man bare gået ombord i buffeten?
Man har lavet den der, du ved, man lavede til det letbanen åbnet, hvor man havde købt, jeg ved ikke, hvor meget kransekage.
4.000 stykker kransekage.
Og så, så åbnede den ikke lige den dag alligevel, så man bare var sådan, tag et stykke kage med hjem.
Så. Ja, præcis. Så, jamen, der må bare have været sådan helt nedslået bager, som bare, jamen, så tag det for helvede.
Ja.
Og du ved, festmiddagen, den er blevet erstattet af gravøl. Ja. Hvor de så lige har kunne sparke døren op og sige, vi gjorde det. Nå, så er der fest igen, perfekt, ikke?
Gjorde I det? Kom den op?
Nej, vi er sgu døde, vi er spøgelser nu.
Nej, båden den er færdig nu.
Ja, det, og det er jo så det, der sker, fordi det viser sig, at det her det er en rigtig træls start for Bowers, hele hans drøm om at være ubådspionær, ikke?
Ja, og det var fordi, at de der fucking djøfsvin, de har sparet lortet.
De har simpelthen sparet hans væg for tynden, som man siger. Fordi det bliver ret svært for Bauer efter det her at gå videre med sit ubådsprojekt. Det viser sig, at det åbenbart kun er, hvad man siger, den fysiske verden, for rent psykisk, der virker det som om, at den her nærdødsoplevelse, den faktisk gør, at han er endnu mere motiveret til at få det til at lykkes. Altså, han har lidt den der Thomas Edison-tilgang, hvor det er sådan, jamen, nu har jeg bare fundet en måde ikke at lave en ubåd på.
Okay, det er rimelig ballsy, når det er ubåde, du arbejder. Det er noget andet, hvis det er elpærer.
det kan også give et rap over nallerne. Det her, det kan så give et rap over lungerne, der gør, at dine lunger er helt tomme og så fyldt med vand bagefter. Men altså, det er bare en detalje, ikke? Problemet er bare, at det er ret svært for ham at finde nogen, der gider at finansiere båd nummer to.
Det kan jeg godt forstå.
Ja, også fordi på det her tidspunkt, der er krigslykken ligesom vendt, og danskerne, de er vendt tilbage. Mm. Der er ikke rigtig nogen, der springer i luften længere, og det betyder også, at tyskerne er ikke interesseret.
Nå, så danskerne er skrevet sig selv i mellemtiden.
Nej, ja, det er mere eller mindre, ja, fordi, okay. Fordi det, der også er sket på landjorden i forhold til den slesvigske krig, det har jo også ændret sig,
ja, ja,
og der bliver
indgået
en fred i 1851. Så derfor så...
Så er det fuldstændig ligegyldigt, at han har gjort det?
Ja, altså. Men man kan så sige, at tyskernes senere fremfærd i flåde- og ubådsland indikerer i hvert fald, at de har haft en interesse i at fortsætte.
Ja, ja.
Så man kan sige, at de kunne jo godt have været interesseret, men det er som om, at den her kæmpe fail, han har fået lavet i havnen i Kiel, den ikke, det fuckede det lidt op for.
Ja, det kan man jo kunne...
Ja, det kan man jo godt forstå.
Ja, ja.
Det forhindrer ham dog ikke at fortsætte med at forsøge. Og det må man jo give ham respekt for energien her, fordi han bliver simpelthen kørende sælger, key account manager. Så han rejser det meste af Europa tyndt det næste stykke tid, for simpelthen at forsøge at sælge ideen om den her dødsmaskine under vand.
Og det var meget fedt, fordi hvem har lyst til at være...
Ja, altså, hvem skal være benefactor på nummer to? Er det ikke? Altså, den svære toer.
Ja, ja, det er det.
Den rigtig svære toer. Og jeg skal ikke kunne sige...
Det, har du nogen cases?
Ja. Jeg skulle lige sige, er det bedre at bare sige, at det er første gang?
Ja.
Og så bare satse på, at de ikke opdager, at du har lavet en major fuck-up før. Jeg skal i hvert fald ikke kunne sige, om det er hans dårlige track record, eller det er, fordi han er forud for sin tid, men der går faktisk 4 år, før der er nogen andre, der synes, at de kan se lyset.
Okay.
Og,
det kan også være, fordi det har været kørende sælger på det her tidspunkt. Det er sådan, det er en lidt længere proces.
Det tager nogle lidt længere tid at komme frem og tilbage, det er selvfølgelig rigtigt. Men han har simpelthen forsøgt sig, både hos englænderne, franskmændene og det østrig-ungarske rige,
okay,
hvor de alle sammen har
taget. Jeg håber, han har kørt kold canvas inden, så han ikke kørt forgæves. Det ville være sådan lidt. Han har lige ringet til den engelske konge og sagt, jeg skal bare lige høre, at det er dig, der sidder med ansvaret for
ubådsindkøb.
Og
han er sådan, what the fuck is this?
I jeres stat.
Hvad er det for noget? Jo, sjovt, du spørger. Nu skal du høre.
Ja, forstyrrer jeg? Eller,
har du 2 minutter, så vil jeg, if you got 60 seconds, I will pitch this.
Ja. Yeah. Jeg skal bare høre, hvad ligger jeres ubådsbudget på lige pt?
Ligger slet ikke på noget?
Nå, okay.
Nå, det har I slet ikke. Okay, hold da op.
Det skal jeg da have.
Det kan jeg da godt mærke. Altså, det bliver, altså prøv om
80... Men man kan så også sige, at hvis han får nogle nationer til at købe det, så har han til gengæld det fedeste salgsargument, hvor det er bare sådan, tyskerne har jo lige købt 4, hvor det er sådan, så skal vi kraftedeme også have nogle.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det går jo ikke lige så vildt for sig. Men han har altså været forbi 3 andre riger, som alle sammen, altså i bedste, du ved, altså løvens hulestil sagt, de er ude.
Nå.
Ifølge en af kilderne, så skulle det angiveligt være, fordi han var ret svær at arbejde sammen med. Og så åbenbart, fordi han var ret uprofessionel nede i den her brandtraube ubåd, da ubåden den kollapser.
Okay.
Og der skal jeg bare lige sige, altså hvem er det, der kan opretholde en professionel altså facade over for sine medarbejdere, når man er ved at blive kvæst i, altså... en første hjemmebygget ubåd. Altså, det er bare mærkeligt, at man skal stå på, han er vildt uprofessionel, han råbte sygt meget af de der søfolk, ja, da de var ved at blive kvalt.
Men det er også bare, det er lidt ballsy at sige sådan, han har fået alle sine mænd med ud jo.
Ja, ja, præcis.
Altså, var det sådan det der med, hvor det, du ved, de er blevet interviewet bagefter de der human hamsters, så er det sådan, hvad var det værste? Var du ikke bange? Om det værste var, at vi fik skille ud.
Ja, præcis. Hvorfor nævner de det? Altså, man er fucking glad. Altså, cash in while you're ahead. Altså, bare sige, jamen, jeg overlevede det her. Det er fucking vanvittigt i sig selv, ikke? Ja, det virker også helt mærkeligt, men sådan er det.
Fordi vi sagde, at du er åndssvagt at lukke mere vand ind, så bliver man mega sur.
Så råbte han bare alt muligt helt vildt upassende. Ja, ej, det er åndssvagt. Men altså igen, man skal snakke ordentligt til folk, men jeg har det sådan, at hvis du er ved at dø, så,
så er det sådan... Han er sådan ubåden til Kvartrup på en eller anden måde. Altså, sådan, du ved, han driver det egentlig meget godt, men fuck, var han uprofessionel.
Ja, ja, præcis, så det går sgu ikke. Det går sgu ikke. Nå, men det ender i hvert fald med, at den her langstrakte jobjagt, den ender med et salg.
Fedt.
Fordi i 1855, der indgår han en aftale med den russiske zar Alexander den anden i Sankt Petersborg.
Sådan.
Fordi der skal en russisk vanvittig oliark til at købe ind på sådan noget shit her. Han skal simpelthen bygge en ubåd. Men han skal ikke bare bygge en hvilken som helst ubåd. Han skal bygge den bedste i hele verden.
Okay, der er ikke noget...
Nej, fordi det er en lidt... Nej, nu er vi ude i en lidt anden sag, ikke? Altså, fordi her... Altså... Der er der sgu... Altså, det er ikke noget med tynde vægge og alt muligt. Altså, det mener de alvorligt.
The Russians make good shit.
På det her tidspunkt i hvert fald.
Ja, ja.
For den her nye ubåd, som får tilnavnet The Sea Devil.
Okay.
Den står for færdig i 1856.
Okay, den får også et federe navn.
Den får også et federe navn. Den er færdig i 1856, altså året efter. Den er 15 meter lang, hvorimod den første var 9 meter. Så den er næsten... Altså, ikke dobbelt lang, men altså 80% længere.
Ja, 50% længere.
Lige præcis. Så er den 3,5 meter i diameter. Så okay. Den er også markant større. Det er jo også et mere klassisk design, for den er cigarformet.
Ja, okay.
Som vi kender dem i dag, ikke? Og modsat de her skrabede tyskere, så har zaren altså pengesagerne i orden. Så der bliver ikke sparet på noget.
Nej.
Altså væggen er tyk nok, pumperne er kraftige nok, og ved du hvad? Han har fået råd til ballasttanke.
Sådan.
It's an optional extra. Men,
men der er stadig ikke noget lys.
Jeg vil anbefale, at du får de der ballasttanke på, fordi altså, min erfaring siger mig, at det er en rigtig dårlig idé, når de ikke er der.
Ja, det var også, igen, altså bilforhandleren, ikke, hvor det er sådan, jamen prøv at høre, altså, nej, du skal ikke købe sikkerhedsseler, men jeg vil klart anbefale det.
Ja,
altså,
præcis.
Jamen, det, man ved aldrig, hvad der kan ske.
Nej, du kan også, altså jeg kan se, at du er en stor mand, men altså, jeg tænker, at forsæder er smart.
Ja.
Fordi ellers så skal du til at have sådan nogle kosteskafter på fødderne, hvis du skal sidde på bagsædet og styre bilen. Og det kan jo selvfølgelig også være meget grineren, men jeg tror, det er en dårlig idé, så jeg vil klart anbefale forsæder. Jeg håber ikke, der nogensinde er nogen selv, altså bilsælger, der har skulle komme med det argument. Men måske, hvem ved.
Det er vildt nok for at få råd til din Ferrari, så sådan, jamen, okay, men så må jeg tage forsiderne væk.
Ja, præcis. Det bliver uden jul. De er for dyre. Nej, men han får simpelthen råd til alt det fede. Det skal sige, at den kører stadig på Robors motor. Men
okay.
Det er til gengæld sådan en, hvor der kan være 15 mænd i.
Nå, okay.
Til at være hamster. Så det, altså, det er mange. Det er
turbo, kan jo hurtigt lige pludselig.
Ja, det er turbohamster, ikke? Båden er desuden designet til at kunne dykke ned til 45 meter.
Er der stadigvæk gummihandsk?
Ja, fordi der er selvfølgelig kæmpe, den kommer selvfølgelig med. Altså den største gummihandsk, du kan forestille dig.
Den største og den rødeste gummihandsk, der kan opdrives i.
Kæmpe gummihandsk. For det er stadig selvfølgelig meningen, at den her ubåd, den kan sætte bomber på
ja, båden
nedefra, ikke? Og det sjove er, at hele den her proces betyder jo så også, at nu handler det ikke længere for Bauer. Fordi nu er der jo våben på den her også. Nu er det ikke bare om at hjælpe det tyske folk. Altså han er ikke patriot længere.
Nej.
Nu er han bare lejesoldat. Men sådan en virkelig besværlig...
Ja.
Træls en.
Sådan virkelig...
Han er meget dyr lejesoldat.
Det er jo gæreløs, der.
Der er, der er solgt ud, ikke?
Ja, præcis.
Ja, det er sådan, hvis du blander Georg Gearløs og Venom, så får du ham her.
Ja. Ja, på en eller anden måde, ja.
Det skal siges, at han har også lært rigtig meget fra design nummer 1, fordi han har blandt andet fået installeret et kammer imellem selve ubåden og så lugen ud til virkeligheden.
Okay.
Altså simpelthen,
og så der kan trykke ud lignes.
Ja, lige præcis. Altså sådan det, der hedder et wet chamber, altså ja. Hvor man simpelthen, når du skal ud, så åbner du lugen, altså remote, ja. Ovenfra, så kommer der vand ind, lukker du den igen, og så, ja, præcis.
Ja.
Så ja, han har simpelthen fået løst, hvad kan man sige, et af de sådan et større problemer. Og det betyder, at man rent faktisk kan evakuere, hvis der sker noget, uden at skulle fylde hele ubåden op med vand.
Det er smart.
Ja, og det kommer vi til igen, hvorfor det bliver vigtigt. Men, den her nye ubåd, den er faktisk en kæmpe succes, i starten i hvert fald. Fordi Bauer og hans crew her, de laver 130 succesfulde dyk. Og
okay.
De dykker faktisk helt ned til 50 meter.
Det er også meget fedt, at få mulighed for at teste den nu.
Lige præcis. Og de ender med at komme ned på 50 meters dybde. Og får faktisk også lavet et fedt fartøj her, som også kan styre, og alt er fedt.
Nå.
Ja, Og det, det, altså det rammer sgu Saren, fordi han synes jo, det er mega fedt, det her.
Ja, ja.
Han har faktisk fået, nu er han jo den første ejer af noget, som ingen andre har. Så han bruger også virkelig meget tid på at følge udviklingen af den her ubåd, og, og hver gang der kommer nye missioner, ikke, så kommer han jo ned og siger, nå, hvordan er det gået?
Alt men det er jo også, altså, han vil jo gerne blære sig.
Ja, ja,
men
præcis.
Det er, han har købt et stealth-køretøj.
Ja, ja, så han...
Du kan jo ikke vise den frem.
Nej, altså han kan ikke lige få den op på en, boogie-trailer, og så bare lige køre den.
Nej, altså ideen er jo, at du ikke skal se den.
Ja, ja, præcis. Og ideen er jo også lidt, at man ikke skal vide, at du har den.
Ja, ja.
Ja, men, men han, så bruger han i hvert fald en masse tid på sådan at selv at være okay. Op og køre over den. Og det giver sgu også Bauer lidt problemer. Fordi det er ikke skidesmart sådan lige at komme ind fra højre, og så tage alt Sarens opmærksomhed fra de mange admiraler, som sad i det, den russiske flåde.
Nej, det kan jeg forestille mig.
Nej, de er ret trætte af, at den her nye mand med hans fucking latterlige nye ubådskoncepter, I og O, var det fucking fedt, ikke? Det gider de sgu ikke, så de bliver ret trætte af ham. Og de beslutter sig for, at han skal væk.
Nej,
de vil ikke slå ham ihjel.
Nå.
Lige inden du tænker alt for meget om det.
Okay.
Nej, det de gør, det er, at de vil gøre ham forlegen. De vil vise, at han er dum.
Okay.
Så det de gør, det er, at de sætter en demo op.
Okay. Det er også der, man kan mærke det lige 40 år før, at man bliver sådan...
Altså, før russerne bliver rigtig glade for bare at snimjøde folk.
Før det sådan det der med, at der var der en anden russer, der var en anden, der kom lidt for tæt ind på Saren, ikke? Der var man bare sådan, okay, så fucking så skyder vi bare 47.000 gange.
Ja, præcis, så bliver man måske skiftekage.
Så gør det bare super pinligt.
Ja, ja, præcis, præcis. Nej, men fordi de
gør det bare mega cringe.
Ja, præcis. Og de beder ham simpelthen om at sige, okay, Bauer, du siger, at du kan placere bomber.
Ja.
Så lad os fucking se det. Lad os se, at du kan det der, som du siger, ikke? Så de vil gerne have, at han beviser, at han kan sænke en båd ude på, altså på afstand.
Ja.
Så det, de gør, det er, at de sætter et eksperiment op, hvor de sætter en dummy, altså en tom båd, ud på et stykke vand, og så beder de ham om at placere en mine på den, og komme væk og springe lortet i luften, ikke? Det, der sker, det er, at de lyver bare lige om, hvor dybt vandet det er.
Og fuck nogle svin, mand.
Omkring båden. Så det, der sker, det er, at Bauer, han sætter sig ned, sætter kurs, dykker, gør alt det rigtige, og så lige inden han skal ud til båden, lige inden de skal tage tilbage op, så rammer han en mudderbanke.
Nå, så der er simpelthen...
Der er simpelthen for lavt vand.
Okay.
Men det har de bare ikke lige fortalt ham. Så da ubåden, den kører simpelthen fast i mudderet.
Fuck, hvor nu neder.
Ja, og der er sgu ikke rigtig noget, der hedder... Altså, du kan ikke ringe til Falk eller noget, for når du kører din ubåd fast et sted.
Nej, det kan Falk Autoservice sgu ikke lige.
Nej, det kan de sgu ikke klare. Slet ikke. Altså, jeg ved slet ikke, om de dækker Rusland, faktisk.
Nej.
I hvert fald ikke i dag. Det kan du være sikker på. Men jeg kan heldigvis sige, at den her gang, der foregår evakueringen for båden noget hurtigere.
Og det er godt.
Fordi han har jo simpelthen styr på, hvordan han gør. Så,
til gengæld, så skilte han også stadigvæk mega meget ud, og det var bare sindssygt hårdt.
Og han havde lært russisk også, det var noget rigtig lort. Men det vilde er jo, at nu er Bauer op på, altså hvis man er glasset halvfyldt, så er man jo sådan lidt, han har faktisk lavet to succesfulde evakueringer.
Ja.
Så han har lavet to, han har været med i to ubådsulykker, og han har altså reddet alle mænd.
Han har lavet to ubåde, han har været involveret i to ubådsulykker.
Men han har reddet alle mænd.
Ja.
Men det er rigtigt, at hvis man bare stopper ved, at han lavede to ubådsulykker, så ser det jo ikke godt ud. Det er med på. Men det betyder altså også, at...
Det er vildt nok, at han har en hit rate med, altså på 100 med alt.
Ja, præcis. Ja, præcis. Altså, det er, altså succes, 0%. Men altså 100 i, at det altid går galt.
Ja, ja.
Det er jo bare et spørgsmål, hvordan du vender tallene. Bauer, han kommer i hvert fald op uden ubåden. Og Saren har simpelthen... Altså, han har brugt alt, hvad han ejer har på et stykke fedt gadget, så han har sgu ikke råd til en mere. Og det bliver faktisk...
De der admiraler bare stået inde på kanten, så nu taber...
Præcis, fuck det cringe.
Fuck, hvor cringe.
Præcis.
Nerd.
Ja, præcis. Så er det engang sejlet nu både en båd under vand. Hvad fanden laver du? Men det bliver faktisk William Bauers sidste reelle ubådsbyggeri. Fordi selvom han forsøger sig flere omgange senere hen, så hjælper det virkelig ikke på en salgsevne, når man har bygget to ubåde og fået begge to sunket.
Nej.
Så der er sgu ikke nogen, der tager sats på ham. Han forsøger senere med andre grene af innovation inden for det maritime. Blandt andet, da han forsøger at lave et firma, som kan bjerge skibe ved hjælp af sådan luftballoner under vand.
Okay.
Så altså, han tager en tom canvas-sæk, der ligesom er smurt ind i sådan noget, som gør den vandtæt. Og så fylder han luft i oppefra. Og så vil han så bruge, hvad kan man sige, vand, altså ballonernes opdrift til at bjerge et skib.
Jamen, det er jo også meget fedt. Så kan han jo hente alle sine projekter.
Lige præcis. Ja, men der er sgu ikke noget kommercielt succes i det. Så det bliver heller ikke det, der ligesom gør ham til den helt store vinder.
Jeg er også meget godt lige, han tænker i det der med, alt hvad jeg laver, det synker.
Hvordan skal jeg få det op igen?
Du er sgu i den forkerte branche.
Du skal have ting op, du skal ikke putte det ned, for fanden. Da han dør i 1875, der er det sgu som lidt bitter mand, ikke? Altså, fordi han har ligesom haft et liv med meget store teknologiske fremskridt. men også nogle ret seriøse knæk på selvtilliden, ikke?
Ja, lidt nogle bummes, nogle af dem.
Ja, lige præcis. Og selvom han faktisk har været enormt svær at finde noget konkret på til den her episode, så lader han til at have inspireret ret mange andre ubådsbyggere, både i sin samtid, men også med mange af hans designidéer, som ligesom har fået plads
ja.
På både projektet dengang, men også den dag i dag. Blandt andet så skulle Horace Hundley, som designer den første ubåd, der sænker et fjendtligt skib i 1864 i USA, han skulle have været inspireret af Bowers design.
Der var ikke nogen gummihandsk på den tid.
Nej, det var der dog ikke. Det var faktisk en torpedo, han sank med.
Okay.
Bauer har også lagt navn til en serie af tyske dieseldrevne ubåde, og i 1941, der bliver han portrætteret i propagandafilmen Geheimmachte WBI, som er sådan en... Den handler simpelthen om den her ubådsbygger, som skaber en militær innovation.
Okay, altså en nazistisk
propaganda. Det er en nazistisk propagandavideo, som nazisterne bruger til at sælge ideen om, at ubådskrig, det er mega fedt, og at vi er langt fremme. Fordi de har ligesom brug for et crew, ikke?
Ja, men det er jo super fedt, fordi at... Altså...
Jo, men altså...
Han har en hitrate på 0.
Ja, og man kan sige, hvis du kigger på, hvor mange mennesker... hvor mange, jeg mener, nu har jeg læst en lille smule om det, men jeg kan ikke huske tallene konkret.
Men det var sygt nederen, at hans eftermæle bliver defineret, at der er nogle admiraler, der troller ham på den måde, som de gør, ikke?
Det er altså, rigtigt. Altså, i hvert fald ikke, hvis du ikke får nuancen med, så virker det, som om han bare er super dårlig til sit arbejde.
Men det er han jo ikke. Det er bare, han
det er bare folk af nogle dæks, ja. Lige præcis. Og hvis man tænker på tyskerne, altså det er noget med, at de havde 30.000 ubåds, altså i deres tyske ubådsflåde, og det er omkring 80% af dem, der ikke overlever.
Altså 2. verdenskrig?
Ja, så det er bare for at sige, der er jo også nogen, altså du skulle virkelig sælge ideen om, at ja. Det her det var fedt, ikke?
Der er måske nogen, der har taget lige lovlig meget fra ham Bauer.
Ja, lige præcis. Lad mig også bare, altså det er også et svært salg, og du skulle overbevise folk om ideen om at kravle ned i et mørkt rør og blive dernede, og så måske slå folk ihjel.
Ja, ja.
Det er ikke en nem salgspitch.
Nej.
Så at lave sådan en actionfilm om 40'ernes Tony Stark, det er sgu da meget fedt. Og når man ligesom tænker på også, hvor vilde tyskerne er med at smadre ting for de der undervandsdåser, ikke, så tænker jeg også, at propagandavideoen har virket okay.
Ja, det tænker jeg da.
Begge hans ubåde er senere blevet bjerget, og faktisk kan man se den originale Brandtrauber på Ubådsmuseet i Bremerhaven i Tyskland den dag okay. i dag. Hvor der simpelthen er et museum, der vist nok også er opkaldt efter ham. Og det var simpelthen...
Men den historie. Anden, den er udstillet.
Jeg ved faktisk ikke, om den er blevet...
Den ligger og rødner ud på Holmen lidt.
Ja, lige præcis. Ligger lige ved siden af selen. Præcis. Men det var simpelthen dagens historie om en af den moderne altså ubådshistoriens pionerer, ja. Som måske også... Altså, han fik også lige overkanten af modgang,
ja.
Hvis jeg selv skal sige
det. Nej, jeg synes, de var hårde. Altså, prøv at tænke på, hvor ubåd havde været, hvis det var lykkes.
Ja, ja, præcis. Og hvis ikke der havde været nogen russiske admiral, der havde været nogle fucking cocks.
Altså. Ja.
Det er det ikke behov for.
Nej, men det...
Men sådan er det jo. Men det var simpelthen historien, kære Peter. Og ja. Vi skal jo have placeret den på vores vanvidsbarometer.
Det skal vi, ja.
Vi har vores 5 kriterier. Vildskab, lol-faktor, indflydelse, uniqueness og extra spice.
Sådan.
Ja, tak. Jeg lige op med. Jeg kan næsten systemet. Hvor vildt synes du historien om...
Jeg finder lige en calculator.
Gør det. Hvor vildt synes du historien om Wilhelm Bauer er?
Jeg vil godt give den... Altså, vi har haft vores share... af skøre opfinder, ikke?
Jo.
Jeg vil godt give ham, altså, han gør jo nogle ret vilde ting, jeg vil godt give ham 7.
Jamen, det tror jeg egentlig også er meget passende, altså, fordi han er jo, jeg vil sige, jeg tror sgu, jeg er på en 8'er, fordi for hans tid, har han jo været fuldstændig sindssyg.
Ja.
Altså, og når man tænker på, hvad, altså, nej, det er også rigtigt. Jo, fordi det har simpelthen været så, det har været så dumt og vanvittigt, at de har tænkt, nej, det er godt ikke, det der. Og det gjorde han så.
Jamen, så det er 15 i alt.
Så det er 15, lige præcis.
Så er der lol-faktor. Jeg synes, der er virkelig mange gode... altså, jeg synes... På en eller anden måde, så er det jo en tragedie, ikke? Altså,
dobbelt tragedie.
En dobbelt tragedie, ja. Altså, bortset fra anden gang, altså...
Ja, der er jo ikke
hans. Han er så tæt på at lykkes, og det
jeg synes... Det er som om, de ikke vil have ham til det.
Det, jeg synes, der er måske det sjoveste ved den her historie, det er lidt det der med, at han jo faktisk... Han har jo faktisk rent den ud.
Ja.
Men den første gang, så bliver han ramt af fucking byråkrati og sparsommelighed. Og den anden gang, der er det så fordi, at...
Der er nogen, der ikke kan tåle, at han har en sejr.
Ja, præcis. Så på den måde, så er der mange af de ting, der også går igen i vores verden, nemlig det her med, at du kan ikke lave noget uden at... Du skal spare penge.
Men jeg vil sige, jeg kan også bare godt lide detaljen om, at han er ved at blive afvist angiveligt på grund af, at han skaber toksisk arbejdsmiljø.
Ja.
i fucking 1850'erne.
Ja, ja. Jamen, han er super uprofessionel, når han sådan skiller ud.
Når han sådan skiller ud, når vi er ved at dø.
Jeg vil godt give ham en 7'er igen.
Ja. Jamen, jeg er også på en 7'er. Ja.
Så er vi på fordi, 29 i alt.
Ja, tak. Så har vi jo altså indflydelse.
Altså, det er, han har jo lagt grund... Altså, nu lyder det jo til, at han har lagt grundsten for en stor del af hele ubådsindustrien, ikke?
Jo, så, i hvert fald i forhold til hans sådan, designform, ja. Og hans, altså også nogle af de tanker, han gør sig.
Men nogle gange så er det heller ikke, at det kan godt være, at det ikke lykkedes ham at nå så langt med det. Men bare det, at hans, hvad kan man sige, grundidé inspirerer andre, synes jeg også er en form for indflydelse, ikke? Ja, så jeg vil godt give ham 8.
Okay, det er højt. Altså, jeg vil give ham en 5'er.
Altså, fordi... det er fordi, jeg sætter det i relation til ubådsindustrien, og ikke sådan...
Ja, ja. Jamen, jeg tager den mere på bred forstand. Fordi, okay. Også fordi ubåd er bare, altså som et krigsvåben, er det bare altså uforligneligt... Ej, det er det jo ikke. Altså, du har også atomvåben, ikke? Men ubåd er bare et rigtig, rigtig biskt værktøj. Og mængden af ubåd, vi har i dag rundt omkring i verden, vidner også bare om, at det er et effektivt våben. Altså, fordi de er så selvstændige. De kan være, især i dag, hvor de jo kan være under vand i flere dage, og de kan jo virkelig gå under radaren i bogstaveligste forstand, ikke? Så jeg giver ham en 5'er.
Ja. Så er vi nået til...
Uniqueness. Ja, det tror jeg, vi plejer at bytte om på de to, men det går nok. Ja, altså, hvor unik er han? Altså, han er jo ikke den eneste, kan man sige, der har bygget ubåde i den...
Nej. Men man kan sige... jeg vil godt give ham... Game 6.
Jamen, jeg tænkte nemlig
og
også
det er sådan lidt et, jeg hed ud af røven. Det er totalt baseret på fornemmelse, mere end noget konkret.
Nå, men altså, man kan sige, historien isoleret om, at manden, der bygger nogle af de første store, moderne ubåde, han synker de to både, han bygger.
Ja.
Det er jo en ret vild historie, og det er også en ret unik historie.
Men det er også det, der tæller op for det, vil jeg sige.
100%. Og så har vi jo Extra
Spice. Du giver også 6 på den.
Jeg giver også 6 på den, ja.
Så har vi Extra Spice. Jeg synes, der er god spice.
Ja, det synes jeg altså også.
Jeg vil godt give ham 8.
Ja, jeg giver ham en 9'er, fordi jeg synes, han er det vanvid, vi alle sammen leder efter. Altså også bare det der med...
At være psykopat nok til at hoppe ned i den.
Jo, men altså, også bare, at når den så tilter bagover, og bare synker til bunds, han tænker, vi må sgu kunne komme ud herfra.
Ja.
Hvad nu, hvis vi bare lukker vand ind?
Nu giver jeg lige alle mine gutter herind.
En jævn forskrækkelse.
En lektion i...
Basic fysik.
Ja.
Om
det kan
udligning.
Godt være, at det er totalt uprofessionelt, men...
Præcis.
Vi er inde på 71.
Og det er også okay.
Det synes jeg faktisk er okay.
Det er ikke i den høje ende, men i den højere ende.
Ja, det er... Ja.
Ja, præcis. Det er sådan noget top 20, tror jeg.
Ja, det er sådan noget.
Ja, det tror jeg. Men det var der en historie, som jo...
Super fint. Tusind tak for det.
Selv tak. Som jo bragt til dig, kære lytter, i samarbejde med Grimbergen, det her belgiske ølfirma, som... Så man producerer en bred vifte af produkter, som jo kan nydes i festligt lag, i venligt lag, i afslappet lag.
Fjendtligt lag også,
meget voldsomt, men ikke desto mindre.
Der er ikke noget som aggressiv druk.
Nej, præcis. Altså på den måde, at drukken ikke er aggressiv, men at stemningen er det. Ja, præcis. Ja, det er vildt nok. Men vi er jo sindssygt glade for at have dem på, fordi det passer bare perfekt til den stemning, vi gerne vil prøve at lægge for dagen her. Så tusind tak til dem for at være med. Til dig, kære lytter, hvis du har lyst til at komme ind og se, også i levende liv, så er vi jo til stede ude i det ganske land. Vi har lige unloadet en kalender over, hvor vi kommer til at være det næste stykke
det
tid.
Ja, det er ret vildt. Det er første gang, vi har været nødt til at lave en plan over, jamen, hvor er vi egentlig i det givende tidspunkt, fordi vi også lidt selv havde mistet overblikket.
Lige præcis. Vi skal til det nordjyske, vi skal til det midtjyske, til Jelling, vi skal til Københavnstrup 2 gange. Ja. Der er stadig billetter til det tidlige show, og vi kan kun opfordre til at give det et skud. Mm. Det bliver fantastisk.
Vi skal til Aarhus Musikhus
lige
igen.
Præcis, til september måned. Og der vil jeg bare lige sige, altså, vi har lidt over 300 billetter i salg, og vi ved allerede nu, en lille uge efter vi har sat dem i salg, at altså, over en tredjedel af billetterne er væk. Så jeg vil bare lige sige, altså, I skal til at overveje det, hvis I gerne vil det, fordi det går stærkt i disse dage.
Ja.
No pressure. Hvis I ikke kan lide vores ansigter, så er det helt fair. Altså, det må man gerne synes.
Ja. Men nu ved live ting, så skal vi måske også lige nævne, at det er ikke første gang, jeg hører den her historie. Bare lige for at disclaim det. Vi var for en måneds tid siden ude at lave noget på DTU.
Det var vi, i Lyngby.
Og der har du taget den her historie med.
Jamen, jeg fik at vide, at...
Til en form for fredagsbars event ting. Og det var super fedt. Det var virkelig, 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 virkelig godt.
Det var skide godt.
Så jeg har hørt den før, men jeg selvfølgelig, jeg har egentlig glemt mange af detaljerne. Jeg kunne bare huske, noget med nogle ubåde, der sank.
Ja, lige præcis. Og det er jo fordelen, når vi gør det live, det er, at vi får ikke altid alle detaljerne med og husker det, fordi vi er et andet sted rent mentalt.
Ja.
Så her, der kan vi fordybe os lidt mere. Men jeg er glad for, at du reagerede, som jeg havde håbet på, alle de rigtige steder. Så alt er godt.
Ja, jamen, det havde jo aftalt, jeg skulle være.
Jesus Christ. Nej, men kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes jo ved igen på søndag til endnu et afsnit. Ha' det sprødt.
Moin.